Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับ
ครับ
พบกับพวกเรา3คนอีกเช่นเคยนี่จะบอกให้นะว่าผมเพิ่งเห็นว่า EP นี้เป็น EP ที่36แล้วนะ
โอ้โหอยู่รอดมาได้นานนะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดา
อันนี้36แล้วใช่ไหมถ้าพี่จำเข้าใจไม่ผิดนะ
คือคิดซะว่าทุกตอนมันจะเป็นตอนสุดท้ายอ่ะ
ไม่เต็มที่
คิดซะว่าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้พูดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มียักษ์อยู่แล้ววันนี้เรามีหัวข้อด้วยนะครับปกติเรา2-3ตอนหลังเราใช้ว่าประเทศไทยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเป็นยังไงบ้างในวันนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้เรามีหัวข้อด้วยครับวันนี้เรามาคุยเรื่องงบไม่ประมาณใช่ไหมงบวงเล็บไม่ประมาณประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วก็จะเสริมเรื่องเหมือนเดิมอ่ะ7 วันผ่านไปประเทศไทยเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
อ๋อแน่นอนต้องเสริม
แล้ว
ฮะเราก็จะคุยกันหลายประเด็นเลยวันนี้นะฮะเราก็คุยกันถึงประมาณสักไปเรื่อยนะให้ดับกับบ้านทันเป็นใช้ได
้
นะฮะตอนนี้รอสมาชิกสักนิดหนึ่งเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องเครียดเรามาคุยเรื่องกีฬาโอลิมปิกกันสักหน่อยดีกว่านะฮะเมื่อกี้ได้ดูไหมได้ดูน้องเมย์ใช่ไหม
โอ้โหตอนน้องเมย์กอดโพสตอนน้องเมย์กอดโพสร้องไห้นี่ผมน้ำตาคอตามไปด้วยเลย
เล่นดีนะเล่นดีนะ
เสียดาย
โอ้เล่นดีแต่ว่าไต้หวันเขาเก่งจริงก็เก่งทั้งคู่แหละนะ
เขามือหนึ่งใช่ไหมไต้หวันโอเคเรื่องปกติเรื่องกีฬาแพ้ชนะขอให้เราเล่นเต็มที่ผมคิดว่า
ชนะใจ
คนดู
เสียแล้วแหละ
ตอนนี้จอหนึ่งนี่ผมเปิดดูคีรินอยู่นะฮะตอนนี้เขากำลังไล่รอบกันอยู่นี่ก็นี่ตอนนี้จะเริ่มสปีดแล้วมั้งเดี๋ยว
ประมาณคีรินนี่โหยอดมนุษย์มากเลยนะคือ
ใช
่เศรษฐศาสตร์ฮาร์วาร์ดใช่ไหมเป็นนักกีฬาท็อป5ของไอวี่ลีกอะไรครับโอ้โหทำไมเก่งจังเก่งทุกอย่าง
ตอนนี้ก็อยู่กลุ่มก็ดูใช้ได้นะฮะมันแต่ว่าวิ่งมันต้องดูรอบท้ายๆมันไกลอ่ะนะฮะเราก
็
สวัสดีทุกท่านนะฮะ
สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เข้ามาแล้ว66-67คนนะครับก็
เขามาเร็วครับบอกเขาทุ่มหนึ่งเรามาก่อนอีก
ไม่เป็นไรเราคุยไปเรื่อยเปื่อย
เราคุยเรื่อยเป
ื่อยเอาเรื่องแบบเรื่องไม่สำคัญก่อนแล้วกันแต่เห็นภาพแล้วอดไม่ได้จริง
อ่าเรื่องอะไรฮะ
ก็เป็นภาพของคุณอนุทินไปรับวัคซีนไฟเซอร์
ไ
ม่แล้วทำไมอ่ะเขาไปรับที่หูนี่
แล้วอดไม่ได้เห็นแล้วอดนี่เรื่องดีใจไม่ได้
น
ี
่เรื่องคุยสบายๆของพี่ปิ๊กนี่เรื่องคุยสบายๆของพี่ปิ๊กใช่ไหม
ไม่เห็นแล้วอดดีใจไม่ได้ก็มาถึงแล้วจริง
ๆ
เขาเป็นสิ่งที่เราก็เขาเรียกว่าไงนะอยากให้มีมาให้บุคลากรแถวหน้าใช่ไหมครับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเนี่ยได้ฉีดก่อนคือมาถึงแล้วจริงเราก็ดีใจเหมือนที่เราพูดไงว่าถ้าคุณยังไม่เห็นขวดวัคซีนมาอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันจะได้ตอนนี้ก็มาถึงแล้วไงก็ถึงต้องบอกว่าดีใจจนอดแสดงความรู้สึกไม่ได้
ก็อ่ะนะ
นี่ท่านทูตสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะตอนนี้ท่านทูตเหมือนรักษาการอยู่นะคือทูตเบอร์หนึ่งเหมือนจะยังไม่ได
้ใช่เป็นอุปทูตใช่ไหม
อุปทูต
ใช่ไหมทูตก็ท่านก็เห็นด้วยเรื่องว่าให้เอาให้กับบุคลากรด่านหน้าก่อน
ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าปัญหามันก็แก้ไม่ได้แล้วจะเป็นปัญหาเพิ่มนะ
ใช่
อ่ะเริ่มเข้าประเด็นเลยวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับ
เอาประเด็นที่1ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องงบประมาณนะฮะเมื่อกี้นี่คือเมื่อกี้จริงๆนะฮะสดๆร้อนๆเลยเลยก่อนเข้ารายการนะฮะก็มันอย่างนี้ก็คือว่ามันเขามีการโหวตงบกองทัพเรือจากที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะครับคือคณะอนุเนี่ยเขาก็พิจารณาเรื่องครุภัณฑ์และ ICT เข้ารายงานเป็นคณะสุดท้ายนะครับซึ่งก่อนหน้าคณะอนุเนี่ยเขาก็มีการแขวนงบจัดซื้อยุทโธปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เรือดำน้ำลำที่2-3เพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยถอนเรื่องออกไปก่อนนะครับโดยไม่มีตัวแทนของกองทัพเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการชุดใหญ่นะครับทีนี้ทางพลังประชารัฐเนี่ยก็มีการเสนอให้ที่ประชุมโหวตด้วยการยกมือว่าจะปรับงบลดกองทัพหรือไม่นะฮะทีนี้ฝ่ายค้านบอกว่าขอชะลอไปก่อนเพราะว่างบกองทัพเรือเนี่ยมี 15,858 ล้านแต่ตัดไปแค่8ล้านเท่านั้นเองคุณฟังไม่ผิดผมพูดถูก 15,858 ล้านแต่ว่าเสนอตัดงบแค่8ล้านแต่ว่าการคัดค้านเนี่ยก็ไม่เป็นผลนะฮะฝ่ายค้านวอล์กเอาหมดเลยก็เลยเหลือคณะกรรมการจากซีกรัฐบาลเท่านั้น36คนนะครับ36คนเนี่ยยกให้ปรับลดรายการเดียวคือรถประจำตำแหน่ง5คันคันละ1.67 ล้านบาทรวมเป็น 8.38 ล้านบาทส่วนรายการอื่นๆยังอยู่ครบ นะฮะโดรนลาดตระเวนนะครับที่ซื้อจากจีน3ตัว 4,100 ล้านนะฮะ
ซื้อ
ลำน
ั้
นลำแรก
สาม
ลำสามลำ 4,100 ล้านนะครับเรือนั้นลำแรก 1,100 ล้านเรือยกพลขึ้นบก 1,700 ล้านนะครับแล้วก็ UAV อีก570ล้านนะนี่ก็คืองบประมาณล่าสุดนะฮะทีนี้ประเด็นที่อยากจะชวนคุยอันนี้มันเป็นแค่เรื่องจุดที่เราพอจะทราบอยู่แล้วจริงๆมันมีเรื่องอู่ต่อเรือเรื่องอะไรนะไอเรือดำน้ำอ่ะ
โครงการต่อเนื่องที่เกี่ยวกันว่า
ไอท่าจอดอะไร
ท่าจอด
หลายเรื่อง
พักอะไรอย่างเงี้ยครับ
นะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นคืออย่างนี้อยากจะชวนคุยอย่างนี้เราคือถ้ามันเป็นปีปกติอะครับมันก็คงโอเคเนาะแต่ผมคิดว่านับจากนี้อีกหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ไม่ปกติเยอะมากเยอะมากจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่างบประมาณตอนนี้ทำยังทำเหมือนปกติอะอันนี้พูดจริงๆนะ
เหมือนไม่มีอะไร
ถ้าเหมือนไม่ได้มีโควิดอะก็ปรับลดนิดหน่อยตามพิธีการอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันแม่คือไอ้พวกยุทโธปโดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีความจำเป็นไหมหรือว่าอย่างเช่นกองทัพบกจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์กี่ร้อยแปดเก้าร้อยเครื่องอะไรเนี่ยซื้อใหม่ไม่ได้เปลี่ยนซื้อใหม่มันก็ยังไม่ต้องก็ได้ไหมหรือมันมีโต๊ะทำงานอะไรพวกนี้คือมันถ้าไปดูในดีเทลในไส้ในเนี่ยจะเห็นว่ามันมีงบประมาณเยอะเลยนะครับที่รอก็ได้อ่ะรอปีนึงไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันวิกฤตมากนะฮะล่าสุดเนี่ยผมขออัปเดตเรื่องโควิดนิดนึงนะพี่ปิ๊กได้อ่านเรื่องนี้หรือยังคุณโทมัสเรื่องรายงานที่เป็นรายงานของ CDC เป็นรายงานภายในแต่ว่าเขายืนยันมาแล้วว่าเป็นของจริงแล้วก็กำลังจะเปิดเผยสู่สาธารณชนในวันนี้นะแต่ว่านักข่าวก็เอามาลงแล้วเนี่ยนะครับไอรายงานที่ว่าของ CDC เนี่ยเขาพูดถึงสายพันธุ์เดลต้านะฮะซึ่งต้องบอกว่าผู้อำนวยการของ CDC เนี่ยยืนยันละว่าเอกสารที่นักข่าวมีอยู่เนี่ยเป็นของจริงนะครับผมเอาข้อมูลมาจากเพจ Dramatic กันนะฮะเพราะว่าจ่าเขาก็แปลเอกสารเร็วแล้วเขาเป็นหมอเนี่ยเนื้อหาในเอกสารนี่คือโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีค่า R เขาเรียก R not ใช่ไหม R แล้วเลข0อ่ะ R not อ่ะคือค่าเฉลี่ยการแพร่ระบาดว่าผู้ติดเชื้อคนหนึ่งจะกระจายสู่ผู้ติดเชื้อคนอื่นได้กี่คนในเอกสารบอกว่ากระจายได้พอๆกับอิสุอิสัยนะอิสุอิสัยเนี่ยค่า R not ประมาณ8ถึง9คือผู้ติดเชื้อ1รายจะแพร่ต่อได้อีก 8-9 รายเยอะกว่าไข้หวัดใหญ่แบบมหาศาลเนี่ยจ่าบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นตระกูลไข้หวัดหรือโรคประมาณนี้ที่มีค่า R not เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการพบปริมาณไวรัสในปริมาณที่สูงในสารคัดหลั่งของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคนที่ฉีดวัคซีนในสหรัฐก็ใช้ไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยจริงอยู่ลดอาการป่วยได้ถึง 90% แต่ว่าแพร่เชื้อต่อได้ถ้าเป็นเดลต้าแพร่เชื้อต่อได้เยอะนะครับนี่คือสาเหตุที่สหรัฐเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนโยบายไม่กี่วันให้คนที่ฉีดวัคซีนกลับมาต้องใส่หน้ากากอีกแล้วนะฮะเรื่องนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันแปลว่าตอนนี้คือเราอาจจะนึกว่าเราชนะสงครามกับโควิดอย่างน้อยบางประเทศนะแล้วเนี่ยนะฮะแต่นี่มันหมายความว่าเฮ้ยอาจไม่แน่เนี่ยต้องเริ่มใหม่หมดวัคซีนก็อาจจะช่วยได้ไม่เจอเท่าที่คิด
เพราะ mRNA ตอนนี้ก็เริ่มเอาเดลต้าไม่อยู่ด้วยคือเดลต้านี่แข็งฤทธิ์แบบรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นถ้าอาร์น็อตเยอะแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วเอกสารนี้ก็คิดว่าเป็นเอกสารจริงแล้วเนี่ยนะเหมือนเริ่มใหม่นะเหมือนเริ่มใหม่นะ
เหมือนอัลฟานี่เหมือนตัวอัลฟานี่เราจะเรียกว่าเราเสมอกันจะได้เสมอก
็ไม่เ
ชิงเราก็เสียไปเยอะนะแต่ว่าเดลต้านี่มันกะเอาอีกรอบกะเอาให้ชนะเราให้ได้จริงๆก็ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยววัคซีนชนิด mRNA ที่น่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนชนิดอื่นเชื่อกันว่าแบบนั้นจริงๆผลวิจัยก็เป็นแบบนั้นจะโดนกวาดcapacity การผลิตกลับไปประเทศที่พอมีสตังค
์ใช่ที่กำลังจะเนี่ยเหมือนก็จะได้อ่ะเขาใช้กันฉีดกันหมดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะนะฮะ
จะเข้าไม่ได้คราวนี้เนี่ยตายเลยนะ
ผมกลับมาที่เรื่องกองทัพเรือนิดนึงได้ไหม
กลับมาที่กองทัพเรือนิดนึง
นะฮะก็คือว่าโอเคอ่ะเรือดำน้ำอ่ะโดนหนักใช่ไหมเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปก็เลื่อนนะเลื่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นด้วยฮะนะฮะแม้จะถอนโครงการเรือดำน้ำลำสองสามไปแล้วเนี่ยแต่ว่าลำแรกนี่ซื้อมาแล้วมันจะมีงบต่อเนื่อง11โครงการนะครับถ้าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุนนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นระยะที่1กับระยะที่2 900ล้านกับ950ล้านรวมเป็น 1,850 ล้านนะครับโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ995ล้านนะครับคลังเก็บทอร์ปิโดและทุ่นระเบิดสนับสนุนนะฮะ130ล้านอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยและคลังปล่อยอาวุธนำวิถี138ล้านนะครับโครงการผลิตแผนที่เรือดำน้ำและระบบแสดงข้อมูลบลาบลาบลาเนี่ย199ล้านเรือลากจูง366ล้านอาคารค่าพักอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ294ล้านเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกสนับสนุนเรือดำน้ำมันต้องมีเรือเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกใช่ไหมฮะถ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แน่เลย 4,385 ล้านครับแล้วก็ระบบสื่อสารการควบคุมบัญชาการเรือดำน้ำอีก300ล้านอันนี้คือที่มันเป็นต่อเนื่องกับไอ้ลำที่มาแล้ว
ทำไมมันเยอะจัง
เยอะไหม
คือการมีเรือแล้วต้องมีเรืออเนกประสงค์
ต้องมีเรือสนับสนุนแล้วก็ใช่แล้วก็ UAV ก็ซื้อนะโดนก็ซื
้อ
นะฮะโดนก็ซื้อนะฮะ
เนี่ยบอลนี่คือแค่กองทัพเรืออย่างเดียวนะ
นี่ก็กองทัพเรือนี่กองทัพเรือนะฮะนี่กองทัพเรือ
สองทัพนะที่เรายังไม่ได้เห็นงบกันว่ายังไง
เนี่ย
แล้วนี่
เราก็ได้ชวนคุย
รู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยสปน.สำนักบริหารหนี้เนี่ยฮะกำลังเสนอครม.นะขยายกรอบก่อนหนี้เพิ่มเติมจากของเดิมเนี่ยพระราชกำหนดเงินกู้ 500,000 ล้านใช่ไห
ม
กำลังขอขยายวงเงินอีก 200,000 ล้านนะฮะอีก 200,000 ล้านก็คือ 200,000 ล้านเนี่ยของเดิมเนี่ย1ล้านล้านที่ขอไปเนี่ยตอนนี้มันใช้เกือบหมดนะครับมีอะไรบ้างมีเรื่องเยียวยาจำได้ใช่ไหมฮะเยียวยาแล้วก็มีเรื่องของไอไปอะไรนะฟื้นฟูเยียวยากับฟื้นฟูเนี่ยบรรดาม .33 ม.อะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ใช้งบไป 98% เกือบทั้ง2ก้อนแล้วนะ2ก้อนนี้รวมกันเนี่ยก็คือ700,000 ล้านกับอะไรเนี่ยประมาณ700,000ประมาณ 960,000 ล้านอ่ะ2ก้อนเนี้ยแล้วมันมีก้อนไอ้สาธารณสุขจำได้ไหมฮะมีแค่ 45,000 ล้านที่เอาไว้ซื้อเนี่ยไอ้โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 45,000 ล้าน
แล้วก็ยังเบิกไม่หมดด้วย
อันนี้เบิกไม่หมดแล้วอันเนี้ยก็เลยกำลังจะทำขอเสนอครม.อีก 200,000 ล้าน
โอ้โห
ก็งั้นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเรายังประกอบร่างไม่ถูกเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเงินไปซื้ออาวุธก็มีใช่ไหมแต่ไอ้ส่วนที่ต้องเอามาใช้ก็ต้องกู้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันจะประกองรวมที่หนี้สาธารณะเราเนี่ย
คือผมว่าตอนนี้นะครับคืออาวุธจะซื้อได้นะเราก็เข้าใจนะก็ต้องมีแหละแต่ว่าปีนี้มันคือศึกนี้กับโควิดเนี่ยมันยังอีกนานมากแล้วมันต้องใช้เงินอีกเยอะถูกไหมฮะล่าสุดเนี่ยมีข่าวบอกมาว่าเขาจะเสนอล็อกดาวน์แบบเข้มอีก2เดือนใช่ไหมสาธารณสุขข่าวออกมาเสนอใช่ไหมไม่รู้ว่าแต่เวลาเสนอแบบนี้ก็มีแววนะ
เออก็เห็นตามทุกทีอ่ะ
สำนักรีเสิร์ชหลายอันเขาก็เสนอฮะเขาก็ทำวิเคราะห์ออกมาว่าเจออีก2เดือนคาดว่าจะเข้มล็อกดาวน์อีก2เดือน
ไม่แต่2เดือนนี้มันแล้วพวกเราจะประชาชนเราจะอยู่กันยังไง
จะอยู่ยังไงวะ
อยู่ได้นะถ้ามีเยียวยาส่งเงินตรงเข้ากระเป๋าคนเนี่ยอยู่ได้
เยียวยา 5,000 บาท
ถ้าเหมือนแบบที่ผ่านมานะถ้าเหมือนแบบที่ผ่านมานะอยู่ไม่ไหวบอกเลยแบบที่ผ่านมาแล้วก็ให้ประชาชนไปเรียกว่าอะไรนะได้เงินเดือนละ 5,000 บาทใช่ไหมแล้วก็ต้องอะไรนะ delivery อาหารเองห้ามออกจากบ้านโหอยู่ไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ถ้าดูจำนวนคนติดเชื้อเตียงเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ไหวนะตอนนี้ผมว่าเออแล้วก็ผมไม่รู้เรื่องงบประมาณนี่ผมเรื่องอาวุธเนี่ยโอเคมันเพิ่งมาเมื่อกี้แต่ที่มันมาตั้งนานแล้วยังรอค้างท่ออยู่นะคือไอ้ค่าไอ้พรีเมียมที่บุคลากรทางการแพทย์ควรจะได้เขารออยู่ป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะเงินก้อนนี้ก็ไม่มีใคร
เบ
ิ
กเขาตกเบิกใช่ไหม
ไอ้เงินก้อนนี้ไม่มีใครเบิกให้เขาเลยอ่ะหมอพยาบาลที่ค่าความเสี่ยงอ่ะที่ต้องทำงานเกินเวลาเกินกำลังภายใต้ความเสี่ยงที่มากขึ้นกว่าปกติมหาศาลเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนเบิกให้เขาแต่ทำไมกรรมธิการเวลาผ่านงบด้านอาวุธอู่เร็วมาก
โอ้โหเออเดี๋ยวนี้ที่แท็บเล่าให้ฟังบอกว่าฝ่ายค้าน walk out ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แปลว่าที่เหลือเขาก็โหวตกันเองฮัลโหลสนุกกันไปอย่างเงี้ยเหรอไม่มีใครค้านอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ก็
คือถ้าไม่มีใครค้านก็ไม่เป็นไรก็ไม่นับคนที่ออกไปอย่างเงี้ยเหรอเขาที่เหลือเขาก็โหวตกันไปฮัลโหลโอเคครับผ่านครับอย่างเงี้ยเหร
อ
เนาะเหรอเออจะได้รู้ว่าเราก็ไม่เข้าใจขั้นตอนการโหวตกันนะถ้าฝ่ายค้านฝ่ายนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง walk out แล้วที่เหลือจะดำเนินไปตามปกติหรือเปล่า
ก็น่าจะถ้าเสียงพอ
พี่ปีอยากไปนั่งในกรรมธิการไหนไหม ไปลอง observe สักทีไหมพี่ปิ๊กคุณแท็บลองไป observe สักทีไหม
คุณไปคุณไปกับผมแล้วไปกัน3คนนี่แหละเดี๋ยวเราทำรายงานสดเลย
ไลฟ์ออกมาไหมอะไรเงี้ยว่าไอ้กระบวนการ walk out มันคืออะไรมันช่วยอะไรได้
ไม่เอาอันนี้เสนอก็คือบอกว่าเรื่องการเมืองก็ปล่อยไปเถอะแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะเสนอว่าเรามีควรจะมีการผันงบประมาณแบบพิเศษนะครับผมรู้มันยากนะคือกระบวนการการทำงบประมาณมันมีขั้นมีตอนมีกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันทำได้อะมันทำได้ในสถานการณ์วิกฤตอ่ะนี่คือวิกฤตการณ์จริงๆนะครับเราต้องการเงินเยอะมากในการที่จะประคองให้เราผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะเราต้องใช้เงินจะไปซื้อวัคซีนซื้อยารักษาโรคหรือแม้แต่กระทั่งประคองระบบสาธารณสุขซึ่งวันนี้เนี่ยมีคนถูกฝีดเข้าไปเนี่ยมากกว่าคนหายอ่ะเยอะมากนะเป็นเท่าๆอ่ะคือคนหายออกมามันคือพูดง่ายๆคือตอนนี้เขาใช้ว่าเตียงติดลบฮะเพื่อนหมอผมก็ส่งมาให้เมื่อเช้าผมก็ถามเตียงติดลบแปลว่ามันติดลบได้เหลือเตียงก็คือรออยู่อ่ะไม่มีอ่ะ
ก็ออกว่าก่อนรักษาหายกลับบ้าน
โอ้วิกฤตมากวิกฤตมากแต่ว่าก่อนจะพูดอะไรต่อต้องขอพูดถึงเรื่องที่2วันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณอย่าพูดอะไรกันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลัวหรือเปล่าฮะถ้ากลัวนี่ซวยนะฮะเพราะว่าล่าสุดนี่เมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตอ่ะคุณโทมัสว่าอะไรฮะมันว่ายังไงฮะกฎหมายนี
้ไอ้พรก.ฉบับที่29นะฮะผมเมื่อคืนอ่ะผมนั่งอ่านข่าวอยู่ที่ Workpoint Today กำลังนั่งรายงานข่าวปกติเลยแล้วมันก็มีข่าวแบบ
เออฟังเข้ามาม
ันก็breaking news เข้ามา 20:00 ประกาศพระราชกำหนดฉบับที่29นะฮะก็คือว่าด้วยเรื่องของการห้ามเผยแพร่ข่าวสารที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวพูดง่ายๆทำนองนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าใครเผยแพร่แบบนั้นกสทช.มีอำนาจตามพระราชกำหนดนี้ในการสืบสาวหา IP address เสร็จแล้วให้อินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไรดึงอะไรนะอันคอนเน็กระบบอินเทอร์เน็ตคุณออกไปได้เลยอย่างเงี้ยเราคุยอยู่เนี่ยกสทช.บอกเอ้ยคุณนำเสนออะไรที่ไม่โอเคไปดึงสายออกเลยอ่ะคุณก็จอดำอ่ะว่างั้นเถอะ
โอ้โหอย่างนั้นเลย
คือกฎหมายเนี้ยไปอ่านแล้วเนี่ยนะฮะมันตีความได้กว้างมากอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือนี่ผมพยายามจะพูดแบบแฟร์ๆกับทุกฝ่ายนะเพราะว่าในการเนี่ยเราก็จะต้องพยายามให้พื้นที่กับทุกฝ่ายเขาอาจจะคิดว่าไม่อยากให้ประชาชนตระหนกตกใจอ่ะสมมุตินี่มองแบบแร่ดีสุดๆเลยนะก็เลยบังคับใช้กฎหมายนี่ซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นอำนาจของนายกในพรกฉุกเฉินอยู่แล้วนะฮะแต่บังคับใช้น่ะคือไม่อยากให้ตกใจอันนี้คือมองแง่ดีสุดนะมองแง่ร้ายก็คือมันเป็นเครื่องมือในการปิดปากคนเห็นต่างได้เต็มที่เลยเพราะว่าคำว่าทำเสนอข่าวให้ตกใจอย่างเงี้ยโอ้โหคุณที่มันเปิดโอกาสในการตีความแบบสุดๆนะฮะ
เอาเป็นว่าทุกวันนี้ทุกเช้าประมาณ8โมงเราจะเห็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อทุกวันน่ะไม่ว่าจะเป็นทุกสื่อเขาจะลงเหมือนกันผมเห็นผมก็ตกใจนะนะพวกเขาจะถือว่าเป็นไงอ่ะ
คือไอ้คำว่าไหลใช่ไหม
เออไอการตีความอะไรที่มันขึ้นเหนือคำว่าตีความเนี่ยมันยากจริงแต่ทั้งนี้สาระสำคัญคือถามว่าทำไมจึงจะต้องออกพระราชกำหนดอันนี้ออกมา
คือเราเทียบ
กับนี้น่าสนใจ
เราเทียบกับไต้หวันนะเอาขอเทไต้หวันอีกทีได้ไหมไต้หวันเนี่ยกระทรวงดิจิทัลเขาทำอะไรรู้ไหมฮะคือทำระบบ track and trace เอา data มาดูแม้กระทั่งว่าคุณรู้แม้กระทั่งว่าไอ้ร้านที่อยู่บ้านขายยาแถวบ้านคุณเนี่ยของซัพพลายเกี่ยวกับโควิดอะหน้ากาก antigen test kit อะมีเปล่าอันนี้คือการเอาดิจิตอลมาใช้บริหารวิกฤตแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าไม่อ่ะเหมือน
แต่เรื่องนี้น่าสนใจผมว่าน่าสนใจที่จะเข้าไปดูมุมมองของรัฐบาลว่าทำไมจึงพูดถึงเรื่องของเฟกนิวส์แล้วก็พยายามที่จะควบคุมเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารเป็นประเด็นที่เรียกว่าไม่ได้เพิ่งมีนะเรื่องนี้มันคุยกันมานานมากแล้วก็น่าสงสัยน่าวิเคราะห์นะครับว่าทำไมภาครัฐถึงดึงเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญมีบางท่านก็มีแฟนเพจอะไรเนี่ยฮะก็มาคุยกับผมก็ยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะฮะก็บอกว่าตัวเฟกนิวส์เนี่ยเป็นข้อขวดอย่างนึงที่ทำให้การกระจายวัคซีนเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่มันควรจะเป็นนะทำให้คนเกิดความรู้สึกวิตกกังวลไม่เข้าไปฉีดวัคซีนนะครับส่วนนึงก็อาจจะมีส่วนถูกนะครับก็อาจจะมีส่วนถูกอีกแง่นึงเนี่ยเราพอมีเรื่องของเฟกนิวส์เนี่ย เวลาที่คนออกมาก็จะมีรัฐมนตรีดีเอสถูกไหมฮะมีสำนักเลขาท่านนายกก็ออกมาพูดแล้วท่านนายกก็เป็นคนออกมาพูดซ้ำด้วยมันเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ครม.แล้วก็คนใกล้ตัวท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับต้องการคุมให้อยู่นะซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อเอาให้อยู่ให้ได
้คือผมว่าไอ้พวกที่เป็นเฟคนิวจริงๆนะแบบที่ตั้งใจสร้างข่าวปลอมขึ้นมาไอ้แบบเนี้ยมันต้องถูกจัดการแต่มันมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับที่จะจัดการพวกนี้โดยที่ไม่ใช่ไอ้ฉบับเนี้ยคือเขามีกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ
คือต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะทุกรัฐบาลเวลารัฐบาลไหนพยายามที่จะเข้าไปฟอร์สหรือไปควบคุมสื่อเนี่ยภาพออกมาไม่สวยทุกครั้งซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีคณะนี้มีประสบการณ์ผมขอไม่นับท่านนายกแล้วกันแต่ท่านนายกก็อยู่ในตำแหน่งมา7ปีเนี่ยนะฮะคณะรัฐมนตรีมีประสบการณ์หมดน่าจะผ่านมาแล้วเคยเห็นนะฮะรัฐบาลที่เข้าพยายามเข้าไปจัดการเรื่องสื่อมาโดยตลอดด้วยเหตุอะไรถึงพยายามที่จะยังพยายามเข้ามาจัดการสื่ออีกทั้งที่ก็รู้ว่าพอเวลาเข้าไปทำมันไม่เคยทำให้ภาพพจน์ออกมาดูดีและครั้งนี้ถ้าไปดูเนี่ยประกาศจากสภาวิชาชีพสื่อนะฮะโทษทีอะไรนะองค์กรสื่อมวลสื่อสารมวลชนที่เขารวมตัวกันแล้วก็ออกมาเนี่ยแล้วเขาก็มีการนัดมีการจัดประชุมเสวนาด้วยเนี่ยฮะก็เรียกว่าตุ้ยรัฐบาลกลับไปหนักเลยนะคือเรียกว่าไม่เห็นด้วยเลยแหละแล้วก็เรียกว่าผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นสื่อนะฮะคุณสุทธิชัยยุนคุณกิติสิงหาปัตเนี่ยโอ้โหเรียกว่าวิจารณ์รัฐบาลค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียว
ประเด็นอยู่ที่ว่ารัฐบาลตีความหรือเอาอะไรมาเกณฑ์ตัดสินว่าเรื่องนี้คือเฟคนิวส
์
เ
พ
ราะว่า
ใช่ใช่ผมอยากจะคุยประเด็นนี้ผมว่าเรากับประชาชนกับรัฐบาลเข้าใจคำว่าเฟคนิวส์ไม่เหมือนกันตอนนี้นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะทำไมอ่ะ
เฟคนิวส์ในมุมของผมคือไม่ผมไม่ได้บอกว่าเฟคนิวส์ไม่มีนะมีและเยอะด้วยเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าประเทศเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามีความไม่นิ่งทางการเมืองมานานแล้วทั้ง2 ฝ่าย 3 ฝ่าย 4 ฝ่ายก็จะมีความพยายามในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักอยู่แล้วซึ่งเราเห็นมาตลอด แต่ประเด็นก็คือเฟคนิวส์สำหรับผมก็คือสำหรับผมเองเนี่ยมันคือ1คือการให้ข้อมูลอะไรที่ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนแต่เขียนให้มันดูเหมือนมีที่มาถ้าเหมือนกับพวกเมลแบงกิ้งไอ้พวก SMS แบงกิ้งที่มันชอบหลอกคุณกดเห็นมั้ยมันจะมีข้อความมีตัวอักษรตัวนึงต่างกันนิดเพื่อให้เราหลงเชื่อว่าเป็นธนาคารนี้ส่งมาแล้วอันนั้นคือเฟคสองก็คือเขียนสิ่งผมเป็นเฟคข้อมูลที่ก้ำกึ่งแต่เขียนแล้วดูให้มันเป็นแบบเป็นการดิสเครดิตกันแบบไม่ถูกต้องอ่ะให้ความเท็จใช้หลักฐานเท็จอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบผมก็คือเฟคนิวส์หรือเฟคอินฟอร์เมชันนะแต่ถ้าข้อมูลที่มีหลักฐานที่มาที่ไปแม้ว่าข้อมูลจะไม่ตรงกับทางฝั่งที่รัฐบาลเผยแพร่ออกมาผมถือว่าสำหรับผมตัวผมถือไม่เฟกนะถ้าข้อมูลนั้นมีที่มาที่ไปแล้วสามารถยืนยันได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของที่มาของข้อมูลนั้นน่ะมีตัวตนจริงๆเพราะมันคือการรวบรวมข้อมูลไงแต่อยู่ที่ว่าข้อมูลมาจากใครแต่ไม่ใช่ว่าข้อมูลอะไรที่ข้อมูลอะไรแต่ไม่ใช่ว่าข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับรัฐบาลคือเฟกหมดอันนี้ผิดแน่นอนไม่ใช่แน่ๆ
ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แน่ๆไม่แต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะรัฐบาลนี่ผมพยายามมองจากมุมของคนที่เป็นเสนาบดีของรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องพยายามควบคุมข่าวให้มากที่สุดแต่ว่านั่นคือกลยุทธ์สมัยก่อนจะทำได้นะสมัยก่อนเขาทำจริงๆนะเขาก็ขอความ
ร่วมมือมันไม่มีโซเชียลมีเดียไง
ขอทีวีแต่ตอนนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยิ่งแตกระแหงไปกันใหญ
่
ผมว่านะ
ผมตั้งคำถามอย่างนี้ ผมมองว่าการที่รัฐบาลพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่เรียกว่าเฟกนิวส์เนี่ยรัฐบาลพุ่งประเด็นของเฟกนิวส์ไปที่การจัดการโควิดแล้วก็มองว่าตัวเฟกนิวส์เนี่ยเป็นอุปสรรคทำให้การจัดการมันยุ่งยากการกระจายวัคซีนหรืออะไรต่างๆนะฮะข่าวในด้านลบเนี่ยมันทำให้การจัดการของรัฐยากหรือมันเป็นตัวที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของตัวรัฐบาลเองต่อเสถียรภาพมุมมองนี้ค่อนข้างต่างกันนะถ้าเป็นมุมมองแรกต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฟกนิวส์มันอาจจะมีเคสบางเคสที่ประชาชนไม่รู้หรือเปล่าแล้วมันทำให้คนเนี่ยไม่กล้าไปฉีดวัคซีนไหมหรืออะไรไหมแต่ว่าถ้าพูดในเคสแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเห็นคนล้นนะคือทุกหน่วยฉีดวัคซีนตอนนี้คนล้นหมดผมว่าวัคซีนมันไม่พอด้วยซ้ำอ่ะนะครับมันก็ในเคสแรกคงเข้าใจลำบากว่า เฟกนิวส์เป็นปัญหาต่อการจัดการโควิดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเคสหลังเนี่ยผมว่าอันนี้เห็นค่อนข้างจะชัดนิดนึงเพราะว่ารัฐบาลเองโดนตำหนิเยอะจากข่าวที่ออกมาแล้วก็สะท้อนการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของภาครัฐอยู่พูดง่ายๆอย่างล่าสุดเนี่ยสำนักเลขาท่านนายกเนี่ยคุณผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงนะครับก็ออกมาพูดเรื่องที่มีคนไปนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางนะก็ขออภัยว่าเป็นคนดูแล้วเป็นเหมือนคนเร่ร่อนนะฮะแต่เป็นคนคนเดียวกันนะฮะแต่ว่ามีรูปถ่ายที่ไปนอนเหมือนเสียชีวิตเนี่ยฮะในสถานที่2สถานที่ที่มันแตกต่างกันซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าคนที่เสียชีวิตมันจะไปอยู่2สถานที่ได้หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยคนข้างกายท่านนายกยกเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยข่าวแบบเนี้ยถือเป็นเฟคนิวส์แล้วถ้าใครที่ปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยมีโทษจำคุก 5-10 ปีหรือแม้กระทั่งเคสของคุณสนธิยาที่เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เอาเรื่องของ call outนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยดาราเอาเฟกนิวส์เข้าสู่ระบบนะทำให้คนตกใจกลัวผมคิดว่าถ้ามันเป็นพาร์ทแรกนะคือเน้นว่าเฟกนิวส์มีปัญหาต่อการจัดการโควิดแต่เวลาที่ทีมงานท่านนายกอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าแบบนี้มันทำให้ไอ้พรกที่ออกมาเนี่ยดูไม่สมเหตุสมผลดูแล้วมันสร้างความขุ่นเคืองให้ประชาชนมากกว่านั้นผมว่ารัฐบาลอาจจะต้องไปเรียกว่าอะไรไปจัดการภายในก่อนไหมไอ้เฟกนิวส์ที่แท้จริงของคุณเนี่ยยกตัวอย่างมา10เฟกนิวส์ใช่ไหมแล้วออกมาบอกเนี่ยสำหรับรัฐบาลนะ10เรื่องนี้คือเฟกนิวส์อะไรที่มันเข้าข่ายในทำนองเนี้ยเราขออนุญาตจัดใช้พรกในการจัดการส่วนถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยอีก10ตัวอย่างนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายคุณมารายงานความเป็นจริงเรื่องตัวเลขคุณมารายงานเรื่อง efficacy ของวัคซีนคุณมารายงานเรื่องของจำนวนวัคซีนที่เหลืออย่างนี้ถือว่าไม่เฟกไหมผมว่ารัฐบาลละเอียดหน่อยจะช่วยได้เยอะกว่าแทนที่อยู่ดีออกพรกมาแบบนี้มันสื่อโดนเหมาด้วนหมดเลยนะเมื่อเช้าผมยังแซวเล่นๆเลยสมมติผมเอาเรื่องผีมาเล่าแล้วคนตกใจเงี้ยผมโดนละครกนี้ด้วยป่ะถูกไหมทำไมมันกว้างมากไงถูกป่ะผมเอาในการเทอร์เรอร์เงี้ยถูกป่ะคุณไม่วิจารณญาณเจ้าหน้าที่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วในกฎหมายของประเทศไทยนี้ถูกไหมเพราะประเทศเรา
คุณโทมัสอยากเสียงดังผมกำลังตกใจกลัว
นี่
จะไม่พูด
นี่ผมเพิ่งสัมภาษณ์ดีเรคเตอร์ของ UNDP ที่เมืองไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องคอร์รัปชันน่ะนะแล้วก็สัมภาษณ์President ของ IOC เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้การดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นตัวที่อันตรายที่สุดลองสังเกตดูว่าอะไรที่พยายามตัดตรงนี้ออกได้แล้ว process มันชัดเจนกระบวนการมันชัดเจนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาคอร์รัปชันสังเกตไห
ม
แต่อะไรก็ตามที่แบบใส่ดุลพินิจได้แล้วพวกนี้ได้เนี่ยอันเนี้ยมีปัญหา
ไม่น่ากลัวหมดแล้วผมคิดว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลในการที่เขียนพรก.แล้วเรียกว่าสามารถใช้ดุลยพินิจได้เพราะว่าอีกแง่หนึ่งมันสามารถที่จะเอาไปจัดการกับฝั่งตรงข้ามได้เลยนะอันนี้ผมก็คิดว่ามันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะความสง่างามมันขาดหายไปแล้วผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในช่วงเวลาแบบนี้ที่มันมีความขัดแย้งอยู่เยอะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันคงไม่ทันแล้วเพราะว่าพระราชกำหนดนี่มันออกมาแล้วอ่ะแล้วก็เขียนมาคลุมเครือแบบนี้ไม่รู้จะยกเลิกการใช้เมื่อไหร่ด้วยใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกับไอ้เนี่ยอะไรพรก.ฉุกเฉินอ่ะสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ะต่อมาไม่รู้กี่รอบนี่ต่ออีก2เดือนนะก็อยู่กันแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะ
ผมชอบที่คุณ
มาแล้วเนี่ยคอมเมนต์
เมื่อกี้นะ
คอมเมนต์มาแล้วบอกคุณโทมัสทำให้ผมกลัวเลยครับอ้าวนี่ผมโดนหรือเปล่าเนี่ย
ไม่แต่เมื่อกี้ที่คุณโทมัสพูดผมว่ามีประเด็นนะหมายถึงว่ารัฐบาลควรจะมาบอกเลยว่าไอ้แบบนี้เรียกเฟคนิวส
์
เหมือนกับให้เห็นภาพอ่ะแต่สมมุติว่ามีคนวิเคราะห์ว่าให้ตัวเลขอนาคตมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้เบสออนโมเดลสถิติต่างๆแบบนี้ไอ้แบบนี้ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเฟคนิวส์ถูกไหมมันเป็นการวิเคราะห์อ่ะทุกคนมันก็ต้องวิเคราะห์กันได้อ่ะมันก็เหมือนการทำนายราคาหุ้นแบบนี
้
มันก็คือการทำนายอ่ะซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการที่เรามาจะจัดการกับโรคระบาดด้วยเฟคนิวส์จะวนกลับมาใหม่อยากคุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้ประเด็นร้อนแรงเรื่องดราม่าของแบรนด์และบุคคลดังคือเหมือนส่งไม้ต่อมาเรื่อยๆนะรู้สึกไหม
เอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดี
เอางี้ผมจำเคสแรกๆไม่ได้แล้วอ่ะเอาเคสที่ผมจำได้ล่าสุดคือฟู้ดแพนด้
า
ก่อนนั้นมีไหม
มีแหละแต่รู้นึกไม่ออกไง
จำไม่ได้แล้ว
นี่มาไวไปไว
แล้วหลังฟู้ดแพนด้ามีอะไรฮะไหนใครช่วยพิมพ์มาให้หน่อยหลังฟู้ดแพนด้าท่านผู้ชมทุกฟังจำได้ไหมมีอะไร
มันมีติดกันอยู่2วัน
น่ะสปอร์ตไ
หมไม่ผมว่าแกสปอร์ตนี่โอเคนะไม่ถือว่าเป็นดราม่า
แก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้ดี
อาจจะได้เป็นคะแนนบวกด้วยซ้ำนะผมว่า eventually แล้ว แต่ว่ามันมีเรื่องของฟู้ดแพนด้าใช่ไหมฮะ
แล้วมีอะไรอีกอันติดกันผมจำไม่ได้แล้วใช่มีสองเรื่องติดกันแบบว่า
ข้าม
ว
ัน
เลย
สินมั่นคงขอบคุณมาก
สินมั่นคง
เออใช่ใช่ใช
่ประกัน
เออเนี่ยขอบคุณมากแล้วก็มีเรื่องของคามาคาเมตล่าสุด
อันนี้สดๆร้อน
ๆแล้วก็นี่ที่กำลังขึ้นที่หนึ่งของทวิตเตอร์หรือตอนนี้ก็คือคุณมิ้นนะฮะ
นี่สดๆร้อนๆอีกเหมือนก
ัน สดสดสดอันนี้นี่คือเดือนอาทิตย์เดียวมั้ง
เออเดี๋ยว
รายวัน
รายวันรายวัน
คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในฐานะคนทำแบรนด์เนี่ยนะต้องบอกว่าต้องระวังมากนะคือมันเซนซิทีฟมากแล้วก็อย่างเนี่ยพวกเรา represent แบรนด์ที่เราทำเองอย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้นะสมมุติเราพิมพ์บอกให้เราพิมพ์ส่วนตัวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะคือยังไงมันก็สะท้อนกลับไปที่แบรนด์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมว่าคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้อารมณ์ของคนเนี่ยมันเปราะบางมากเราเองผมยังรู้สึกเลยว่าทำไมช่วงนี้รู้สึกแบบเห็นนิดนี่นิดหน่อยก็รู้สึกแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเพราะว่าเราอ่ะอารมณ์สภาพจิตใจมันเปราะบางเครียดเรื่องโควิดด้วยหลายคนก็ญาติพี่น้องติดตัวเองติดก็มีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเงินด้วยต่างๆนะล่าสุดนี้ผมเพิ่งมีรู้จักครอบครัวหนึ่งนะติดโควิดไปมี6คนอ่ะติดทั้งบ้านเสียชีวิต3คนโหดมากเลย
โอ้โห
คือมันโหดจริงนะไอ้รอบเนี้ยคือตอนนี้คนก็เลยไอ้นี่ไปหมดนะครับคือคนมันเครียดอ่ะนะฮะยังไงดีครับต่อไปนี้แบรนด์และคนดังอินฟลูเอนเซอร์ต้องวางตัวยังไงถึงจะดี
คือจะบอกว่าแหมจะไม่ให้พูดเรื่องการเมืองเลยมันก็จำกัดสิทธิ์เขาเหมือนกันนะถูกไหมการที่เขาจะพูดเรื่องอะไรเขาก็พูดได้ถูกปะ
ไปพูดได้พูดได้ผมว่าพูดได้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเขาพูดมาแล้วอีกฝั่งจะไม่ถูกใจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
ไม่แต่ผมสังเกตดูนะที่มันเป็นเคสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นอินซิเดนต์เล็กๆเจาะไปที่ตัวบุคคลแล้วก็เหมือนกับไปเล่นเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆอ่ะไม่ใช่สาระสำคัญสมมตินะฮะสมมติมีคนนึงเชียร์รัฐบาลเนี่ยคนนึงฝั่งตรงข้ามรัฐบาลถ้าเล่นกันประเด็นใหญ่อ่ะซัดกันเรื่องงบประมาณเร
ื
่องนโยบายการบริหารวัคซีนภาพรวมอย่างเงี้ยแบบเนี้ยสังเกตดูไหมไม่ดราม่าเพราะเหมือนแบบ
มันพูดกันด้วยการทำงานอ่ะ
มันพูดกันเรื่องในนโยบายมันสู้กันได้ไม่ว่าคุณจะเห็นข้างไหนก็ตามมันก็มีเรื่องมาถกเถียงกันแต่ถ้าคุณไปเล่นประเด็นแบบไปใช้อย่างสมมติอย่างเคสล่าสุดเนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่มีคนเสียชีวิตนี่จัดฉากหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นแบบอินซิเดนต์เล็กอ่ะไม่ใช่มันคือมันไม่ใช่อินซิเดนต์เล็กมันคือเหมือนแบบจงใจเล่นประเด็นเหมือนผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคุณโทมัสกับพี่ปิ๊กช่วยหน่อยดิ
มันเหมือนผมคิดงี้ผมคิดว่าในเรื่องประเด็นทางสังคมเนี่ยครับความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินคือถ้าคุณตัดสินว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยคุณตัดสินได้นะแต่คุณต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตที่คอนวินซิ่งมากพอแล้วมันมีเครื่องบ่งชี้มากพอว่าทำไมคุณถึงตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าก็ไม่มีเครื่องบ่งชี้นะแล้วคุณตัดสินนั่นแหละผมว่าคุณกำลังเอาเพอร์ซันอลคือตัวคุณไปเอาและดึงองค์กรเข้ามาเสี่ยงด้วยเพราะว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราไม่กำลังไม่รับผิดชอบต่อสังคมอยู่นึกออกไหมฮะคือแบรนด์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยการมีสังคมสนับสนุนทั้งนั้นเลยนะไม่มีทางไม่มีแบรนด์ไหนเลยนะอยู่ได้ด้วยการแบบไอ้ฉันเก่งของฉันนะแล้วยังไงเธอก็ต้องใช้ฉันผมไม่เชื่อว่ามันมีแบรนด์แบบนั้นขอให้คุณจะเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดไหนสังคมกับแบรนด์ก็ต้องเดินไปด้วยกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลึกๆของประชาชนของคอน sumer ทุกคนนะมันมีความรู้สึกว่าแบรนด์ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเสมอและอีกหนึ่งในการไม่รับผิดชอบก็คือเมื่อคุณตัดสินคุณตัดสินว่ามันเป็นอย่างเงี้ยและคุณไม่มีข้อมูลสนับสนุนมันคือพอคุณไม่รับผิดชอบก็คือไอ้คอสต่างๆต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบแทนนะเพราะว่าความเสียหายใช่ไหมเนี่ยเพราะคุณตัดสินว่าเป็นแบบนี้ไงปัญหามันเลยเกิดขึ้นในสังคมแบบนี้ไงแล้วคุณก็ลอยตัวเพราะว่าคุณมีสตางค์คุณอยู่แบบมีความสุขงั้นถ้าแบรนด์เนี่ยจะคือผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์ต้องเฟกตัวเองหรือแบรนด์ต้องเรียกว่านิวทรัลตลอดไม่เอาอะไรเลยก็คุณก็อยู่ในกลุ่มอาจจะอิกโนแรนซ์หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าการที่เป็นแบรนด์นึงเนี่ยครับต้องเข้าใจว่าลูกค้าเราก็มีหลายคนหลายกลุ่มถูกไหมฮะยกเว้นว่าคุณเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนมากว่าผมเป็นแบรนด์สำหรับแบบกลุ่มเนี้ยชัดเจนนะผมจะไม่ขายคนมีกลุ่มหนึ่งก็แล้วแต่ชัดเจน ต่แบรนด์โดยทั่วไปบนโลกเนี่ยฮะมันขายคนทุกคนถูกไหมฮะเราไม่นับเรื่องเดโมกราฟิกทาร์เก็ตกลุ่มเราไม่พูดนะแต่เราขายคนทุกคนความเชื่อหรือไอ้ political ideology เนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นอะไรนะTarget Market ตามหนังสือเรียนของคอตเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไปตัดสินโป้งเนี่ยมันเหมือนกับคุณไปชี้หน้าด่าคอน sumer หรือลูกค้าของคุณว่าเฮ้ยแกเป็นคนไม่ดีแล้วไม่มีไอ้ reference หรือว่าข้อมูลสนับสนุนผมว่าอันนี้คือสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินคุณต้องรู้ว่ามันมีสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบตามมาเสมอ
ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเรามองเคสที่เคยเป็นเคสที่ผมว่าเป็นเคสตัวอย่างเลยนะของแบรนด์ระดับโลกนะฮะที่เคยทำครั้งหนึ่งเล่าเร็วๆแล้วกันนะฮะก็คือ Nike เมื่อมันต้องเล่าย้อนเคสกลับไปก่อนคือปี2016อ่ะคอลินแคปเปอร์นิกที่เป็นควอเตอร์แบ็คของซานฟรานซิสโก 49ers นะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีผมจำไม่ได้มันมีเรื่องแบบตำรวจทำร้ายคนผิวสีที่โอไฮโอหรืออะไรผมจำเรื่องไม่ได้เอาเป็นว่ามันมีเคสแบบประเภทอย่างเงี้ยคล้ายๆจอร์จฟลอยด์แหละแต่ว่าตอนนั้นมันก่อนหน้านั้นหลายปีนะเขาก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคอลินแคปเปอร์นิกก็ตอนที่เปิดเพลงชาติใช่ไหมครับในแข่งขันNFL เนี่ยก็คุกเข่าอะคุกเข่าโอ้คนแบบโหมากเลยอ่ะ
โ
หหนักมากอ่ะคุกเข่าตอนเพลงชาติอ่ะนะฮะในที่สุดจนในที่สุดคอลินแคปเปอร์นิกถูกไล่ออกอ่ะเหมือนก็ถูกบีบให้ออกจากทีมทั้งที่เขาเป็นคอร์เตอร์แบ็คที่เก่งมากนะฮะนี่ผ่านไป2ปีปี2018 Nike เนี่ยเขาก็ไอ้แท็กไลน์ Just Do It เนี่ยก็ครบรอบ30ปีนะ Nike เนี่ยเขาสปอนเซอร์นักกีฬาทั่วโลกถูกไหมฮะเก่งๆนักกีฬาระดับท็อปก็ Nike สปอนเซอร์ใหญ่ๆเนี่ยเลือก Nike ตัดสินใจเลือก Colin Kaepernick ฮะมาเป็นเมนเรียกว่าเป็นเฮดเป็นคนพูดให้เสียงเลยอ่ะให้เสียงกับแคมเปญอ่ะโฆษณาเลยแล้วก็มีหลายๆคนมีเซเรน่าวิลเลียมส์มีอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะเลบรองเจมส์แต่ว่าคอลินแคปเปอร์นิกเด่นที่สุดแล้วก็ขึ้นบิลบอร์ดขึ้นอะไรเนี่ยโอ้โหปี2018ตอนนั้นเนี่ยนะหุ้น Nike วันรุ่งขึ้นเนี่ยหัวหุ้นดาวโจนส์น่ะบวกแต่หุ้น Nike นี่หัวทิ่มเลยนะฮะเพราะว่านักวิเคราะห์มองว่าแบบเฮ้ยคุณแบบคุณเสี่ยงมากที่ทำแบบนี้เดินเกมผิดคนเอารองเท้ามาเผาอะไรอย่างเงี้ยนะ Nike นะตอนนั้นนะโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งขั้นออกมาด่าเลยอ่ะแบบให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดด่าไนกี้นะแต่ปรากฏว่าพอมันไปแป๊บหนึ่งอะครับเฮ้ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่แบบไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นคืออยู่ดีก็คือดาราฮอลลีวูดเนี่ยก็จำได้เลยจิมแคร์รีไปรายการ Saturday Night Live หรืออะไรสักอย่างอะใส่รองเท้าไนกี้แล้วก็พาดโต๊ะเอาเท้าขึ้นมาพาดโต๊ะให้เห็นว่าเป็นโลโก้ไนกี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีดาราอีกคนนึงที่ไปงานประเภทเอมมี่อะปกติก็ต้องใส่ชุดสวยๆใช่ไหมนี่คือใส่แบบเสื้อ Nike ไปแล้วกระแสมันเทิร์นกลับเลยฮะหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ Nike เนี่ยไปทำ all time high เลยนะแล้วทั้งแคมเปญเนี้ยแบรนด์แวลูเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7-8,000 ล้านเหรียญนะแล้วเขาไปสัมภาษณ์เด็กรุ่นใหม่ๆซึ่งคนคือคนที่ซื้อของ Nike เยอะเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยเขาจะไม่ซื้อแบรนด์อื่นละเพราะว่ามันไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ซื้อรองเท้าแล้วอันนี้มันคือความเชื่อมันคือเขารู้สึกว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะซื้อซึ่งมันผมว่ามันโอ้โหมันทำยากมากเลยนะแต่อันนี้เป็นเคสที่ประสบความสำเร็จ
ต้องชมนะว่าทางมาร์เก็ตติ้งเขานี่มองไกลมองขาดไม่รู้ว่าดึงข้อมูลมาจากไหนในการที่สุดท้ายมาวิเคราะห์แล้วต้องชมผู้บริหารว่ากล้าหาญมากนะ
ต้องชมซีอีโอกล้ามาก
นะเพราะว่าตัวเองเป็นบริษัทมหาชนด้วยนะตัวเองไม่ใช่เจ้าของคนเดียวนะ
กล้ามากคือพลาดก็คือเละอ่ะออกทางคณะแน่นอนแต่ว่าเผอิญว่าไม่แต่เขาคงคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ผมไม่เชื่อมันฟลุก
ครับ
เพื่อไหมมัน
ต้องแคลคูลเลตมาแล้วแน่นอน
แคลคูลเลตมาแล้ว
พิจารณามาอย่างดีพิจารณามาอย่างดีแน่นอน
พิจารณามาอย่างดีแล้วหลังจากนั้นพอมีเรื่องBlack Lives Matter อย่างเงี้ย Nike เป็นคนที่มาโพสต์ก็คือไม่เขินเลยอ่ะ
ได้เครดิตไปเลย
ผมจำได้ว่ามีแบรนด์กีฬาอีกแบรนด์นึงอ่ะก็มารีทวีตของ Nike อ่ะเหมือนกับว่าโอเคเอาแบบนี้แล้วกันเห็นด้วยนึกออกไหมคือเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สร้างสแตนด์มาอยู่ดีๆคุณมาทำเนี่ยมันไม่แต่สำหรับไนกี้เขามีสิทธิ์ในการพูด 100% เลยเพราะว่าเขาทำมาตลอดผมว่าเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยแบรนด์จะต้องมีจุดยืนบางอย่างอาจจะไม่ได้ต้องดูเดือดขนาดไนกี้ก็ได้นะไนกี้นี่เคสที่ผมเห็นแล้วผมก็แบบโอ้โหเสี่ยงตายชิบแปงแต่ว่า
แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคุณแท็บผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่ไนกี้ตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยNike ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า social listening หรือ database บางอย่าง มาซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นนะผมไม่เชื่อว่าเขาจะคอนวินส์บอร์ดหรือคอนวินส์ผู้บริหารระดับสูงให้มาทางเสี่ยงแบบนี้ได้คือผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของความเท่าเทียมกันหรือว่าเรื่องของไอ้ racism เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนพูดอยู่แล้วแต่มันอาจจะเป็น silence majority คือเป็นคนส่วนมากที่ไม่เห็นด้วยนะแต่ไม่ได้ voice ออกมาในขณะที่กระแสหลักที่มัน voice ออกมาผ่านโซเชียลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ patriotism เป็นเรื่องของ conservative ใช่ไหมฮะกลุ่มที่อาจจะยังมีความเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมอยู่อะไรแบบนี้งั้นผมเชื่อว่าแบรนด์เองเนี่ยต้องฟังเสียงประชาฟังเสียงคนให้เป็นอ่ะแล้วไม่ใช่ฟังชั้นเดียวนะต้องวิเคราะห์ลึกนะฮะผมคิดแบบนั้นนะผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่กล้าหาญชันชัยเสร็จไปยืนอยู่หน้าบอร์ดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไนกี้เราจะ go this way อ่ะผมว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ทางบอร์ดหรือผู้บริหารระดับสูงจะตัดสินใจให้เลือกทางนี้เพราะมันเสี่ยงจริงผมเดานะเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงเป็นการเดาส่วนตัวของผมเอง
ใช่ใช่ครับอ่ะอีกเรื่องนึงอ่ะคุณโทมัสพี่ปิ๊กครับแอนติเจนเทสคิตและการกระจายวัคซีนตอนนี้แอนติเจนก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาแต่มันแพงว่ะ
แพงมากเลยนะแพงจนผมงงว่าทำไมประเทศเรา ATK แพงขนาดนี
้เออแพงอ่ะทำไงดี
ประเทศเหรียญ2เหรียญ
เหรียญเดียว
เรา10เหรียญ
เรา
สิบเหรียญด้วย
แล้วคือก็มีคนเคยบอกแล้วนี่ว่าตอนเอาเข้ามาไม่เสียภาษีถูกไห
ม
จำได้ว่ามีการประกาศแล้วว่าเป็นสินค้ายกเว้น ไม่มีการคิดภาษีเพราะฉะนั้นราคามันก็ไม่น่าจะแพงมากประเด็นคือคนที่นำเข้ามาผมไม่รู้เป็นใครนะ
เยอะๆๆคนนำเข้ามาเยอะเพียบเลย
เรียกว่าไอ้ผมพูดจริงนะก็แบบว่าโอ้โหหากำไรกันเยอะอย่างนี้เลย
ไม่แต่ว่าผมสงสัยว่าถ้ามันมีคือถ้าราคามันต้องไปดูพี่อันนี้ต้องไปดูว่าราคาโครงสร้างเป็นไงเพราะว่าถ้าราคามันต้นทุนมันถูกจริงอ่ะมันต้องมีคนตัดราคาแล้วตอนเนี้ยถูกไหมตามสไตล
์ตาม
เลดโอเชียนอ่ะเออแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมมันยังไม่มีคนตัดราคา
อ่ะถ้าถามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้ยังไงผมมองอย่างนี้นะอันนี้มาดูผมจะทำให้ผมทำให้หวาดกลัวว่านะคือถ้าของราคาปลีก
ผมคิดว่ารายการเราไม่อย่างที่บอกครับเป็นตอนสุดท้ายทุก
คิดว่ามันเป็นตอนสุดท้ายทุกครั้ง
พูด
ไม่จะบอกว่าถ้าของขายประเทศนึงราคาปลีก100บาทอะเวลาเขาจะ FOB มาเขาจะคิด FOB คูณ200เหรอ
เออผมไม่รู้อันนี้
มันก็มีแต่50บาท80บาทแล้วแย่ๆก็100นึงเท่าตัว
เออหรือแพงเหมือนหน้ากากตอนแรกเป็นไปได้ไหมจำหน้ากาก
ผมว่าตอนนี้นะเอาจริงๆ
สภาพเดียวกัน
สภาพเดียวกันน่ะคือซัพพลายมันก็คือกดดีมานด์ซัพพลายไงมันมีมาน้อยแล้วก็เห็นเป็นโอกาสเพราะทุกคนยอมแล้วว่าตอนนี้ก็อาจอะไรขายได้ทำกำไรได้ก็ทำอ่ะ
ไม่แต่รัฐคุณอุดหนุนไหม
รัฐคุณรัฐแต่คุณเป็นเจ้าภาพซื้อเข้ามาหลักไม่ใช่เอกชนทำเพราะรัฐเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ไม่แสวงหากำไรไง
เอาแต่เขาก็อุดหนุนไปเท่าไหร่อ่ะ8ล้านเท่าไหร่กี่ชุด
พันกว่าล้านเขาเตรียมเงินไว้ประมาณ4
ก็แสดงว่าอุดหนุนไปนี่ไม่ได้ประโยชน์เลยไงเพราะมันไม่ได้ถูกลงเลยแท้ที่จริงมันต้องแพงกว่านี้อีกเหรอ
ไม่อันนั้นผมเข้าใจว่าเขาไปใช้ในงานแบบตรวจที่เขาตรวจเชิงลุกอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันคืออันนี้มันควรจะเป็นเอาจริงๆนะพูดจริงนะคือประชาชนเนี่ยควรมันควรจะถูกขนาดที่เราซื้อมาตรวจทุกประมาณสัก 3-4 วันนะเอาอย่างนั้นนะลองนึกภาพว่าถ้าเราแยงจมูกตัวเองทุก 3-4 วันเนี่ยเฮ้ยมันจะเซฟมากเลยนะถูกไห
ม
แต่คุณอันละ300ผมแยง 3-4 วันไม่ไหวอ่ะ
คุณแทบลองใช้เองยัง
ผมลองแล้ว
ลองแกะพี่ปิ๊กคุณแทบท่านไปดูนะต้นทุนแทบไม่มีอะไรเลยมีน้ำยาอยู่จิตนึงที่เหลือเนี่ยผมว่าต้นทุนผมมันควรจะถูกมากอ่ะขออภัยแบบไม่ได้ดูถูกนะครับคือดูด้วยตาแล้วเรารู้เลยเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้มีทางที่จะขาย300กว่าบาทแน่นอนเรายังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศเราได้ไงย้อนกลับไป
ประเด็นคือ
เว็บ1
ผมพูดได้เลยว่าเดี๋ยวผมมองนะในเอกชนอะไรขายได้ก็ขายกำไรทางกำไรแล้วก็ทำอันนี้ผมเข้าใจในธุรกิจแต่อันนี้ควรจะเป็นสินค้าควบคุมที่รัฐบาลควบคุมราคาขาย
ควบคุมมากๆเลย
อันนี้รัฐบาลต้องออกมาคือเฮ้ยห้ามขายแพงกว่าราคาเท่านี้เพราะว่าราคาโครงสร้างเป็นเท่านี
้อ
ันนี้คือควรจะเป็นสินค้าควบคุ
ม
เลยรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขผมคิดว่าไม่น่าเกินสองกระทรวงนี้นะเพราะคนหนึ่งเป็นสาธารณสุขคุมเรื่องเครื่องมือพาณิชย์คุมเรื่องราคาขายมีแค่สองคนนี่แหละที่จะไอ้นี่กันรับผิดชอบเต็มๆผมพูดเลย
ผมไงครับภายในใช่ไหม
คืออันนี้อย่างเงี้ย
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละใช่คืออันนี้คือบอกเลยว่าเป็นอยู่2คนเนี่ยต้องควบคุมถ้าคุณควบคุมราคาค่าตรวจชุดตรวจนี่ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมาก2กระทรวงนี้
คืออันนี้มันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชุดตรวจมันถูกอ่ะ แล้วประชาชนใช้ด้วยตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะ 3-4 วันครั้งอะไรแบบนี้มันจะนี่คือการควบคุมโรคที่ดีมากเลยนะผมคิดว่าต่อให้มันแพงอ่ะรัฐบาลก็ควรสนับสนุนงบลงนี่ที่เราพูดถึงกับเรื่องงบประมาณเนี่ยถามว่าเงินต้องเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาทำแบบนี้คุณอาจต้องใช้เงินแบบ 5,000 ล้านซื้อแอนติเจนเทสคิดแจกประชาชนมันก็ต้องทำอ่ะ
ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่อง ATK เนี่ยนะมันมาจากที่ว่าของเดิมเนี่ยถ้าเราไปเห็นมันมีจดหมายสาธารณสุขหลุดออกมาเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าตัวผลตรวจจาก ATK antigen test kit เนี่ยที่ตรวจพบว่าติดจะไม่นับเข้าว่าเป็นผู้ติดเชื้อเพราะว่าไม่ได้เป็น RT-PCR นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเราจะไม่เห็นแต่ว่าหลังจากนี้เพิ่งจะมีการประกาศออกมาล่าสุดนะครับว่าเดี๋ยวการตรวจโดยใช้ ATK จะถูกนับเป็นตัวเลขว่าเป็นผู้ติดเชื้อด้วยตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปมั้งหรือพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั่นคือสาเหตุว่าทำไมรัฐถึงไม่เข้าไปควบคุมไอ้ค่าราคาของ ATK แต่หลังจากนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าทำให้ ATK เป็นสแตนดาร์ดคิดนะคือว่าทุกบ้านทุกคนควรจะต้องใช้ทุกคนควรจะต้องมีประหนึ่งหน้ากากประหนึ่งแอลกอฮอล์ที่คุณจะต้องล้างรัฐเองก็อาจจะต้องเข้ามาควบคุมหรือปล่อยให้กลไกตลาดมัน justify ตัวเองให้ได้คือทุกวันนี้กลไกตลาดมันบิดเบี้ยวอยู่ซัพพลายกับดีมานด์มันไม่ประสานกันอย.เองก็ยังอนุมัติเรื่องการนำเข้าอะไรได้ไม่เร็วอย่างที่มันควรจะเป็นซึ่งมันก็เป็นเรื่องประหลาดอีกเหมือนกันเราเรียนรู้พวกนี้ตั้งแต่เวฟที่1แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากแอลกอฮอล์อะไรก็ตามเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าประเทศเราผลิตทุกอย่างไม่ได้ถ้าไปดูเมื่อก่อนเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยแพงเพราะอะไรเจลมันแพงไอตัวคาร์บอนเมอร์เนี่ยมันถูกดึงไปใช้ในทุกประเทศทั่วโลกหมดเราเนี่ยมีเอทานอลเยอะก็จริงแต่พอไม่มีคาร์บอนเมอร์ก็ไม่มีตัวที่เป็นสารตั้งต้นเอามาทำเนื้อเจลแอลกอฮอล
์
ราคามันก็เลยขีดตัวไอ้คาร์บอนเมอร์เนี่ยขึ้นไปเป็น10เท่าหน้ากากก็โดนกักตุนพวกนี้รัฐบาลน่าจะต้องเรียนรู้แล้วแล้วก็เข้ามาจัดการเรื่องกลไก ATK เนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยซึ่งน่าแปลกใจมากว่ากระบวนการการทำงานภาครัฐ
ลองดูอาทิตย์หน้าเขาจะเปลี่ยนไหมเรื่องนี้ ATK เนี่ยผมคิดว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขต้องรีบลงมาดูเรื่องนี้โดยด่วนเพราะนี่คือเครื่องมือสู้โควิดอีกอันนึง
อีกอันนึงใช่อ
ีกอันนึงที
่เป็นไปไม่ได้เลยคนที่ทำงานรายวัน300บาททำงานทั้งวันซื้อ ATK ชิ้นเดียว
ไม่มีทาง
ใช่คือจริงๆอ่ะมันผมว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะโดยเฉพาะในช่วงที่ล็อกดาวน์แบบนี้เนี่ยควรจะฟรีด้วยซ้ำอันนี้พูดจริงก็ตัด
ก็ได้เลยใช่ไหม
ไอ้โดรนเดี๋ยวค่อยซื้อได้ไหมเดินนะเขาไม่ซื้อแล้วไงเขาชะลอไปแต่ว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นอีกอ่ะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีของเยอะแยะที่ยังไม่จำเป็นถ้าเป็นปีปกติเราก็ไม่ปีนั่นหรอกก็ใช้คือเราก็เข้าใจหน่วยงานราชการก็ต้องรันประเทศไปแต่ว่าในปีนี้มันไม่ใช่ปีปกติจริงๆผมคิดว่าเนี่ยสมมุติว่าเราเงินตัดงบประมาณมาอีกหมื่นล้านซื้อ ATK แจกเนี่ยนะเฮ้ยคุณจะช่วยเรื่องโควิดได้อาจจะลดระยะการล็อกดาวน์ได้อีก2อาทิตย์เลยสั้นลง
จริงนะที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะเงินที่เราใช้กับงบประมาณอะไรเนี่ยทางกองทัพเรือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปเนี่ยของมันไม่ได้มาพรุ่งนี้เดือนนี้นะมันมาแบบเป็นแบบบางทีหลายเดือนเลยนะ
ใช่สิ
แต่ไอชุดตรวจเนี่ยสั่งในเดือนเดียวเราก็ได้แล้วนะ
ใช
่การควบคุมมันผลลัพธ์มันเกิดเร็วกว่ากันเยอะเลยอ่ะ
ครับคือผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ภาครัฐก็คงพยายามที่จะทำให้ตัวเลขมันไม่เป็นที่น่าตกใจจนเกินไปเนาะเพราะว่าชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเนี่ย
เดี๋ยวโดนกฎหมายพรบเอง
ผมพูดแฟกต์ไงคือเขาพยายามที
่แฟกต์ก็โดนนะ
แฟกต์ก็ไม่ได
้รัฐบาลเขาจะกลัวโดนพรบเองเปล่าเพราะว่า
คืออย่างนี้
ทำ
คุณผ่านมา30วันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่คุณมีประกาศล็อกดาวน์ใช่ไหมตัวเลขมันเพิ่มมาแต่ยังไม่ถึงหมื่นจนตอนนี้17,000ใช่ไหมเมื่อเช้า
ใช่17,000
คือมันเป็นเรื่องประหลาดนิดนึงในสายตาเราว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันขึ้นทีละพันฮะมันขึ้นแบบที่จะบอกตั้งใจหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงในแง่นึงก็คือภาครัฐก็คงพยายามที่จะไม่ให้ตัวเลขมันอยู่ดีพุ่งปรี๊ดจนต้าตกใจทีนี้ถ้าเกิดไปนับตัวเลขจาก ATK แล้วแจก ATK เปลี่ยงเดียวเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขอาจจะดับเบิลหรือทริปเปิลได้เลยก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ารัฐบาลพยายามที่จะประคองความรู้สึกของประชาชนอันนี้ผมพูดแบบแฟร์ๆนะผมพูดแบบแฟร์เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มันจะคิดเหมือนเราว่าอยากได้แฟกต์ถูกไหมมันมีคนหลายประเภทถูกไหม
แต่ผมถามจริงสมมติผมถามเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวแจกของหน่อยแล้วกันแหมวันศุกร์เฮฮานี่ขายของซะเลยแจกนี
้แจกไว้เดี๋ยวหาของแจก
สิบชุดสิบชุดนะเดี๋ยวทีมงานมานะฮะสิบชุดนี่เอาไปทาเอาไปตามน้ำหอมๆที่บ้านอ่ะ งี้อยากถามท่านผู้ชมที่อยู่กับเราตอนนี้เอาใน Facebook แล้วกันเพราะว่าใน YouTube จะยากนิดนึงต้องขออภัยนะต้องขอใน Facebook นะสมมุติว่าตรวจ ATK แล้วจาก 17,000 เป็น 50,000 เนี่ยคุณจะตกใจไหมคือมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตต่างเติมไหมคุณคิดว่าแบบไหนเดียวกัน 17,000 เป็น RT-PCR หรือว่า 50,000 60,000 70,000 อย่างเงี้ยสมมุตินะเป็น ATK คิดว่าไงฮะคิดว่าไงคอมเมนต์กันมาเราอยากรู้เลยอยากรู้ว่าว่าเอาไงดีคือเราอาจจะคิดของเราฝั่งเราเองผมอยากฟังคนอื่นเหมือนกันว่าคุณคิดว่าแบบรัฐบาลควรจะไปเวไหนดีเอาหมดเลยไหมแบบเยอะๆหรือว่าจะเอาแบบอย่างเงี้ยที่เราทำอยู่ดีระหว่างที่รอคำตอบเนี่ยนะฮะไปชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งไปซื้อของมานะไปห้างไม่ใช่ห้างเขาเรียกว่าอะไรอะซูเปอร์สโตร์อันหนึ่งมานะ
เ
ฮ้ยของไม่ค่อยมีอะคุณได้ไปช้อปปิ้งไหมช่วงสองสามวันเนี้ยไปซื้ออาหารไหม
ขาด
ครับขาด
ก็มีอาทิตย์หนึ่งออกครั้งเดียวแล้วซื้อทีเดียวกว้านซื้อแบบ
ใช่
ไม่อยู่ได
้ของไม่ค่อยมีอะรู้สึกไห
ม
ท่านผู้ชมต้องฟังเห็นไหมว่าของมันไม่ค่อยมีน่ากลัวไหมเรื่องของขาดเนี่ยพี่ปิ๊กอยู่ในวงการนี
้คือเอาเป็นว่าตอนนี้ซัพพลายของสดในวงการที่ผมอยู่เนี่ยซัพพลายเหลือประมาณ 40%
อ่ะทำไมอ่ะ
ก็โรงงานติดไงพนักงานติด
โรงงานก็ต้องปิดโรงงานใช่ไหม
ก็ต้องปิดโรงงานเขาปิดที่เขาปิดอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ของมันเคยมีพวกของมันออกมาวันละ100โลอ่ะตอนนี้มันเหลือ40โลอ่ะขาดไปเท่าไหร่ขาดแน่หนึ่งสองคือราคามันจะขยับขึ้นเตรียมตัวไปเลยครับอย่างน้อยราคาขึ้นประมาณ 10-15% เนี่ย2อาทิตย์แน่ๆและคิดดูนะสภาพแบบนี้นะโอ้โหไม่รู้เขาเรียกผมใช้คำว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดใช่ไหมกับประชาชน
เนี่ย
เ
คราะห์ซ้ำกรรมซัด
ของก็แพง
ไม่แง่หนึ่ง
ไม่มีป่วยก็ป่วยเฮ้ยนี่ผมกำลังทำให้ประชาชนหวาดกลัวเปล่าวะ
ใช่ใช่
เดี๋ยวผม
โดนไม่รู้กี่กระทงแล้วเนี่ยโดนไม่รู้กี่กระทงแล้ว
แต่มันคือเรื่องจริงผมก็บอกได้แค่นี้ว่าผมก็เขียนในเฟซส่วนตัวว่าถ้าใครมีโอกาสตุนให้ตุนนะเพราะว่าม ันขาดจริง
เนี่ย
แต่สิ่งที่ผมกดสิ่งที่ผม
ที่ไปเขียนในเฟซส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโดนข้อหาอะไรนะปลุกปั่นทำให้ประชาชนตกใจนะ
เฮ้ยเมื่อไหร่ผมเขียนก่อนหน้าวันเขามีประกาศไม่น่ามีผลบังคับย้อนหลัง
โอเคโอเคโอเค
ไม่คืองี้ทีผมขอให้ความเป็นธรรมอย่างนี้นิดนึงนะคือว่า
คุณให้ความเป็นธรรม
การที่ของ
ให้ความเป็นธรรมกับ
ใคร
ไม่ให้มุมมองอะนะให้มุมมองคืองี้ไม่ของที่ขาดเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะผมเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยปกติผมไปจ่ายตลาดทีนึงนะฮะเข้ามาที่บ้านเนี่ยประมาณสัก 5,000 วีค2วีคเวลาหลังๆเนี่ยพอมันมีล็อกดาวน์ผมไปจ่ายตลาดทีผมจ่าย 10,000 คือ คนเนี่ยเวลาซื้อทีมันกว้างไงถูกไหมฮะเพราะมันกว้างเนี่ยก็เป็นไปได้ไหมของมันเลยขาดเชลมันอาจจะไม่ได้เป็นซัพพลายขาดอย่างเดียวก็ได้ไหม
อัน
น
ี้โอเค
แง่นึงอ่ะ
เพราะคนมันตื่นเต้นใช่ไหมเหมือนแบบช
่
วงแรกอ่ะที่ไปคนไปเหมาอะไรกันที่มันก็เลยขาดเป็นไปได้
เป็นอีกมุมหนึ่ง
ไงไม่มีทางผมบอกได้เลยตู้เย็นคุณจะตุนละหาได้ขนาดนั้นเหรอ
พอดีที่บ้านมีตู้เย็นสี่ตู
้ถ้าซัพพลายไม่ได้ขาดตั้งแต่ต้นทางเนี่ย
มันชอบแต่มันมีกรณีนี้ไงที่เขาบอกว่าเวลามีแบบนี้คนจะชอบไปซื้อทิชชู่เคยอ่านรีเสิร์ชนี้ป่ะ
ทิชชู่จะหมด
ไ
ง
เออ
ไปที่แล้ว
ทิชชู่มันหมด
ก่อนไง
ไม่รู้อะไรขึ้นคนเหมือนเขาบอกอย่างนี้เวลามันเกิดแบบนี้คนอยากจะซื้ออะไรมาสักอย่างมันรู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่าทิชชู่เนี่ยยังไงก็ได้ใช้ไงคนเหมาทิชชู่หมด
ที่ตอนนั้นที่อเมริกามีปัญหาเรื่องนี้ต้องอินพอร์ตทิชชู่จากเม็กซิโกไง
เป็นเรื่องรุนแรงเลยท
ิ
ชชู่เนี่ยทิชชู่เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะ
แต่ขอพูดเรื่องของสดที่มีโอกาสขาดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคลัสเตอร์ใหม่ๆที่มาเนี่ยเห็นชัดเจนโรงงานไก่นะครับติดทีคลัสเตอร์นั้น 3,000 กว่าคนต้องบอกโหที่เรายังไม่เคยเห็นตัวเลขเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนมันมีจริงๆที่จะช็อตซัพพลายนะครับแล้วอาจจะทำให้ของขาดหรือเปล่านะก็ผมว่าอันนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่าจริงๆแล้วแหละหมูไก่ไข่พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสินค้าควบคุมนะครับมีราคาประกาศชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีราคาประกาศชัดเจนแล้วอยู่ดีช็อตซัพพลายไปเนี่ยน่ากังวลว่าประชาชนจะหาซื้อของพวกนี้ไม่ได้แล้วเปล่าแล้วมันไปขายกันข้างนอกในราคาที่มันไม่ควรจะเป็นนะอันนี้เรายังไม่เห็นแอคชั่นนะของทางกระทรวงพาณิชย์ว่าสรุปยังไงดูดีเนี่ยมันเห็นชัดเจนอย่างที่พี่ปิ๊กบอก นะว่าช็อตซัพพลายเกิดขึ้นแน่จากโรงงานปิดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลนะที่ต้องออกมาบอกนะครับ
และต้องลงมาควบคุมจริงๆด้วยว่าราคาไม่ให้ไปไกลกว่านี้เพราะสุดท้ายประชาชนลำบาก
คือ
รายได้ก็ไม่มีเงินเยียวยาก็น้อยอ่ะพูดจริงน้อยจริงให้ครึ่งนึงของรายได้อย่างเงี้ยแล้วเขาต้องมาซื้อของแพงขึ้นอีกอ่ะ
ใช่ไม่แล้วก็ไม่ได้ทุกคนด้วยนะ
แล้วหมูไก่ไข่อะไรพวกเนี้ยไม่มีแวตนะครับการซื้อขายไม่มีแวตนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปแบบดูว่าเอ๊ะเขาขายกี่กิโลเขาขายอะไรเท่าไหร่นี่บางทีเทรซยากนะครับเพราะมันไม่มีแวตนะฮะงั้นก็นั่นแหละต้องจริงน่าจะต้องออกมาแอคชั่นนิดนึงแล้วนะว่ามันจะมีอะไรไหมกับการที่อยู่ดีโรงงานปิดเยอะขนาดนี้แล้วถ้าไปดูตอนนี้คลัสเตอร์ใหม่ๆเพียบเลยนะฮะเพชรบูรณ์เมื่อกี้ผมนั่งอ่านเนี่ยวันนี้อีกกี่คลัสเตอร์ไม่รู้แถบที่นั่นแหละฮะกระจายตัวมาจากโรงงานที่อยู่ตรงภาคเหนือกระจายมาเรื่อยๆ
คือสังเกตไหมว่าตอนนี้ไม่มีใครเขาดูไทม์ไลน์กันแล้วคุณโทมัส
มันไม่
ดูคือคุณดูไทม์ไลน์คุณก้าวจากห้องตัวเองไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้บอกตรงนะคุณครับมันก็ตอนนี้มันไปซึมลึกอ่ะเขาใช้คำว่าซึมลึก
อ่
ะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอคุยเรื่องวัคซีนสักหน่อยไฟเซอร์มาแล้วนะฮะมาเครื่องบิน DHL เลยนะเฮ้ยแต่นี่น่าสนใจนะจำที่เราอ่านข่าวได้ป่ะที่เขาไปส่งโมเดอร์นาไอ้สหรัฐเอาโมเดอร์นาไปส่งให้ไต้หวันนะเขาเครื่องบินทหารไปส่งนะเครื่องบินขนส่งทหารนะผมถึงบอกว่ามันเป็นโชว์อ่ะ
โชว์
กวนกันหน่อยเพราะว่าปกติเขาเอาเครื่องบินพาณิชย์มาทางนั้นแหละไม่ใช่เขาเครื่องบินทหารไปส่งหรอกแต่ไฟเซอร์มาครับ 1.5 ล้านโดสแต่ก็ดูมีประเด็นเยอะนะวัคซีนไฟเซอร์
โอ
้
โหโดนจับตามองนี่เรียกว่าไปไหนเด็กกระดิกไม่ได้เลย
มีคนไปขึ้นบิลบอร์ดเลยนะมีคนไปขึ้นบิลบอร์ดตรงทางด่วนนะว่าให้เหมือนอะไรให้จับตาดูว่าไฟเซอร์จะไปที่ไหนอ่ะมันเป็นประเด็นไปได้ยังไงอ่ะวัคซีนแค่ 1.5 ล้านโดสประเทศเราต้องการ100ล้านโดสนะ
ไม่แต่เราจะจับตายยังไงผมถามจริงคือสมมติเราจะรู้ได้ยังไงเออเราจะรู้ได้ไงเราจะไปคือ
แต่ล่าสุดเขาเปิดนะเห็นเขาเปิดข้อมูลนะภาครัฐเห็นเขาเปิดข้อมูลว่ามันจะไปกระจายให้บุคลากรหน้าด่านอะไรยังไงบ้างพอดีผมยังไม่ได้อ่านดีเทลแต่ก็เห็นความตั้งใจ
อืมก็ถ้าจับตาขนาดนี้เขาคงไม่มีใครกล้ามั้ง
เขาไม่ควรจะกล้าเพราะว่านี่ทุกเรื่องนะเป็นประเด็นเซนซิทีฟหมดล่าสุดเนี่ยไปฉีดโดสที่3ให้ตำรวจก่อนก็เป็นประเด็นนะว่าเฮ้ยทำไมฉีดให้ตำรวจก่อนคืออะไรที่คือตอนนี้วิกฤตศรัทธาคือเรื่องใหญ่สุดของภาครัฐผมว่าแทนที่จะไปจัดการเรื่องเฟกนิวส์นะจัดการวิกฤตศรัทธาก่อนถ้าผมว่าเรื่องนี้นะแทง1ลูกมันได้ลง2ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวนก2ตัวคุณจัดการวิกฤตศรัทธาได้นะคุณจัดการเรื่องเฟกนิวส์ได้เลย
เอาท่านที่ปรึกษาโทมัสกับที่ปรึกษาปิ๊กให้คำปรึกษาท่านนายกครับทำไงครับจากการวิกฤตศรัทธาฮะทำไง
การวิกฤตศรัทธาก็จริงถ้าลาออกก็ไม่น่าเกลียดนะฮะจริง
แม่
นี่คุณปลุกปั่นทำให้หวาดกลัวอีกแล้ว
คุณปลุกปั่นอีกแล้ว
มันก็ได้ศรัทธากลับมานะ
สมมติเนี่ยเขาท่านนายกบอกแล้วไงว่าไม่ลาออกไปยุบสภาไม่ลังนั้นอ่ะวันนี้เพิ่งออกข่าวเอาไงดีฮะ
ก็สู้กันต่อไปประชาชนก็สู้กันต่อไป
ไม่ใช่จะให้ช่วยวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลทำยังไงดี
แรกเลยนะ
ตั้งแต่ที่ปรึกษาเนี่ย
ควบ
ถ้าถามผมคุณธรรมะก่อนคุณธรรมะก่อน
คุณธรรมะก่อน
ควบคุมทีมงานที่ออกมาแล้วก็มันมาเป็นตัวตลกให้กับสังคมอ่ะควบคุมเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะที่ไปออกรายการคุณกัญชัยนะที
่เลิกออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยก่อนตอนนี้ใช่ป่ะ
เออ
เลิกไปรายการคุณหนุ่มก่อน
คือกลุ่มเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ discredit ตัวท่านเองมันเหมือนท่านเตะบอลเข้าประตูตัวเองอะนะคือเกมบุกแทบตายนะพยายามยิงพยายามสร้างผลงานนะฮะพยายามหาไฟเซอร์พยายามทำสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเสร็จแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เนี่ยมายิงประตูตัวเองเนี่ยยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกมันไม่ชนะสักทีไงผมว่าอันเนี้ยจัดการให้ได้ก่อนเรื่องภายในของตัวเองเนี่ยนะฮะเอาให้อยู่มือก่อนเสร็จแล้วพอเอาให้อยู่มือปั๊บท่านแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยอะไรที่ท่านอาจจะทำช็อตลิสต์เลย prioritize ก่อนเรื่องที่สำคัญอันดับที่หนึ่งใช่ไหมวัคซีนต้องได้เท่านั้นเท่านี้อยากจะเปิดประเทศผมคือโมเดลนี่มันมีหลายโมเดลนะที่จะเรียกศรัทธาคืนมาซึ่งแต่ละโมเดลเนี่ยท่านไม่ต้องไปคิดใหม่เลยฮะในโลกนี้แต่ละประเทศคิดให้ท่านหมดแล้วนะสมมติคุณมองอยากจีนต้องการนำให้โควิดเป็นศูนย์ให้ได้จะเอาแบบจีนไหมกดเลย กดเลยเอาให้ควบไปเป็นศูนย์ให้ได้หรือเอาเรื่องวัคซีนมากระจายแล้วก็เปิดมองเรื่องการเปิดประเทศให้ได้เหมือนอย่างอเมริกาใช่ไห
ม
เอาเลยท่านจะเอาโมเดลไหนท่านเลือกเลยแต่ว่าเดินตามโมเดลนั้นเนี่ยมาให้ครบด้วยนะเช่นถ้าท่านจะเน้นเรื่องการเปิดประเทศท่านบอกเลยว่าวัคซีนต้องได้เท่าไหร่ภายในเมื่อไหร่จะเปิดประเทศวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าประกอบ 2-3 อย่างนี้เข้าด้วยกันนะวิกฤตศรัทธาจะเบาบางลงมาเยอะแต่ไม่ใช่ว่ามาด้วนๆอ่ะมาด้วนๆคืออ่ะจัดการเฟคนิวส์เสร็จแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ออกมาเป็นตัวตลกให้กับสังคมจะเปิดประเทศ120วันไม่มีแผนงานอะไรออกมาบอกเลยคือมันด้วนน่ะแล้วอย่างเงี้ยคนไม่ศรัทธามันก็ไม่แตกหรอกถูกไหมฮะ
ผมเสริมให้นิดนึงdirection ของข่าวสารจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเราได้ยินเรื่องเปิดประเทศ120วันในยังมีคนพูดอยู่นะอันเนี้ยแล้วในขานึง ก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกของรัฐออกมาพูดว่าต้องจะต้องล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นอะไรแบบเนี้ยมึงนึกออก
คนละไป
คนฟังก็งงดิ
วิกฤตศรัทธาอันแรกที่จะวิธีอะไรวิธีการกู้วิกฤตศรัทธาอย่างแรกใช่ไหมครับแนะนำง่ายสุดเลยอ่านไลน์กลุ่มสื่อสารทุกอย่างออกมาให้เป็นทางเดียวกันแล้วก็นั่นแหละอย่างที่คุณบอกแหละไปเป็นคนหนึ่งบอกจะไปเปิดประเทศอีกคนหนึ่งประกาศปิดอีก2เดือนไอ้อย่างนี้มันนั่นแหละผู้ไม่อ่านไลน์กลุ่มไห
ม
แต่ผมเพิ่มเติมอีกอันนึงนะสิ่งที่รัฐบาลจะกู้วิกฤตศรัทธาได้ตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือยอมปล่อยงานที่ตัวเองไม่สามารถจัดการได้ให้เอกชนเข้ามาช่วยอันนี้คุณต้องยอม
ที่ TDI แนะนำไง
ใช่อันนี้คือคุณต้องยอมเลยว่าคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าหลายๆเรื่องคุณจัดการไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วถ้าต้องการให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมองผลลัพธ์เป็นที่ตั้งนะในการทำงานอยากให้ประเทศไทยเอาชนะโควิดได้อยากให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิดเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งเนี่ยคุณต้องยอมแล้ววิธีการที่คุณทำมาไม่ได้คุณต้องยอมให้คนอื่นทำเรื่องนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลาออกนะคุณบอกเลยงานส่วนไหนให้ชนให้เอกชนจัดการไปเลยแล้วคุณก็เวลาไปทำเรื่องอื่นพอเงี้ยมันเห็นแล้วว่าฮะ
ที่ไม่ที่อังกฤษจะบอกให้ปิ๊กว่าที่อังกฤษอ่ะเขามีไงดรีมทีมไงเป็นเอกชนเหมือนที่ TDI เขาแนะนำอ่ะ
คือคุณต้องรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาผมพูดถึงรอบนี้ก็พอตั้งแต่เมษาหลังสงกรานต์มาที่ตัวเลขเราวิ่งสกายไฮเนี่ยเฮ้ยเราจัดการไม่ได้จริงๆพอจัดการไม่ได้จริงคุณต้องยอมรับแล้วว่าให้คนอื่นเข้ามาทำแทนแล้วคุณก็เป็นแค่คนคอยมองภาพใหญ่ในคนที่เป็นกลไกของรัฐที่เอกชนทำไม่ได้เช่นนำเข้าวัคซีน เช่นออกกฎระเบียบต่างๆให้ทุกอย่างมันเดินหน้าง่ายขึ้นคุณอย่าลืมนะว่ากลไกสำคัญที่สุดก็คือระเบียบราชการที่คุณถืออยู่นั่นแหละแล้วเอกชนไม่มีเอกชนคนไหนทำงานทะลุกฎราชการได้ถ้าคุณไม่พังทลายกฎพวกนั้นลงถ้าคุณยอมทำงานแบบนี้คุณจะได้วิกฤตศรัทธากลับมาผมเลี้ยวกลับมาเรื่องของแกรนด์สปอร์ตแกรนด์สปอร์ตเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมก็คนแรกผมจำชื่อท่านไม่ได้จริงที่นายกสมาคมแบดมินตันโทรกลับมาทำหน้าที่เรื่องใช่ไหมเนี่ยคือวิธีการแก้ปัญหาที่เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งนี่ตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับผมไม่พูดเรื่องดีไซน์เชื่ออะไรนะครับผมไม่ได้ดูชุดของ
ใช่คือเอาผลประโยชน์สูงสุดของชาติเป็นตัวตั้ง
ค
ุ
ณเอาผลประโยชน์ของตอนผมพูดแบบโรเพย์ว่าผมเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยเนี้ย
ต้องทำไม่ได้เออเฮ้ยตัวอย่างแกรนด์สปอร์ตนี่เป็นตัวอย่างที่จำลองได้เลยนะว่าบริหารงานควรทำไงตอนเนี้ย
คือลืมวิธีการหรือลืมเรื่องของไอตัวอะไรอะกรอบที่มันเคยมีอยู่ทั้งหมดแล้วเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแล้วคุณบอกเลยว่าเนี่ยปล่อยคนอื่นเข้ามาจัดการแทนมันจะมีโซลูชันเองคุณเห็นไหมทางแบรนด์ของโยเน็ตใช่ไหมครับถ้าผมโยเน็ตเขาก็มีทางออกให้คือนะแกรนด์สปอร์ตซึ่งเป็นสปอนเซอร์บอกมี requirement หรือข้อขอมาแล้วกันเช่นบอกอะไรโลโก้ไม่มีข้ออื่นทางอีกฝั่งเขาก็ทำมาให้เนี่ยคือพอปล่อยให้เอกชนมาบริหารกันเองมันจะได้โซลูชันที่ดีอย่างนี้แหละ
ดังนั้นการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะ
ใช่1คืนเองนะเพราะ
เข้าใจว่าคุณหญิงผมถ้าจำท่านชื่อท่านผิดขออภัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลใช่ไหมที่เป็นนายกสมาคมเนี่ย
นี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องคุณจะเรียกวิกฤตศรัทธาคือคุณต้องยอมปล่อยงานที่คุณทำไม่ได้ออก
ผมเข้าใจว่าคุณหญิงปฐมาเนี่ยโทรมากลางดึกเป็นหลักตีเที่ยงคืนอะไรแบบนี้โทรมาหาซีอีโอของแกรนด์สปอร์ตแล้วคุยกันเสร็จหาโซลูชันเสร็จแกรนด์สปอร์ตบอกตัดส่งเสื้อส่งไปไม่ทันเพราะว่าแข่ง9โมงเช้าหรืออะไรเช้าวันรุ่งขึ้นใช่ไหมน้องเมย์แข่งเนี่ยก็เลยไปหาโยเน็กก็บอกให้เดี๋ยวจัดการให้ปุ๊บๆไม่ติดโลโก้แปะธงชาติแทนลองคิดดูนะครับว่าแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเขาจ่ายเงินไปเยอะมากนะกับการสปอนเซอร์แล้วกำลังจะเข้าไปได้ เจ้าตัวนักกีฬาเนี่ยจะไปแข่งกับมือหนึ่งของโลกคือวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็ต้องจริงๆก็ต้องใส่เสื้อแกรนด์สปอร์ตแต่เขาก็ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักกีฬายอมเฮ้ยผมว่าเฮ้ยได้ใจนะสำหรับผมเนี่ยได้ใจคือทั้งหมดเนี่ยทุกคนในเนี้ยเป็นได้ใจหมดเลยโยเน็กซ์เองก็
แสดงให้เห็นว่าก็ทำ
ได้
เต็มที่ทุกคนแบบโอเคหมดนี่มันคือตัวอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะกู้วิกฤตศรัทธาเนี่ยคุณต้องเลิกทำงานด้วยวิธีการเดิมเลิกหัวงานที่คุณทำไม่ได้เพราะว่าการที่คุณฝืนตะแบงทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือการยื้อหรือว่าเขาเรียกว่าไงนะทำให้ปัญหามันไม่ถูกแก้แล้วคนก็ยิ่งเบื่อหน่ายคนยิ่งหมดความอดทนเขาก็ยิ่งหมดศรัทธาในตัวคุณไงเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้อยากเห็นปัญหาถูกแก้อย่างจริงใจ
ท่านพี่ปรึกษาพูดเยอะไปแล้วพอแล้วเข้าใจแล้ว
พอเหนื่อย
พูดเยอะจะกดให้หมดเลยดิน
ี่ไอ้ถ้าย้อนกลับไปนะผู้นำในสมัยก่อนลุกนู้นเลยนะยุคแบบยังแย่งชิงสงครามมีแคว้นมีอะไรอยู่นะผู้นำเนี่ยเขาเรียกว่าเขาออกไปสู้รบกับอะไรนะฝ่ายตรงข้ามนะเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยศรัทธาใช่ไหมฮะตอนนี้ถามว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่มากๆนะโอเคโควิดอะใช่แต่มันจับตัวไม่ได้ใช่ไหมแต่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่และจัดการได้แน่นอนนะระบบราชการผมว่าท่านจะได้ศรัทธาจากประชาชนกลับมาถ้าท่านทำงานเสมือนท่านยอมติดคุกอะคือไม่ต้องสนใจไงระบบราชการเป็นยังไงเบรกให้หมดเลยเพื่ออะไรประโยชน์ของชาติชีวิตของประชาชนถ้าท่านกล้าชนนะผมว่าเนี่ยศรัทธากลับมาเต็มที่เลย
เหมือนที่โจไบเดนบอกไงที่เขาลงไปตอนที่คอนโดถล่มอะที่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจระเบียบราชการนี่คือคำพูดจากประธานาธิบดีช่วยคนก่อนเอออย่างเงี้ยมันก็เรียกศรัทธาได้ไม่แล้วจริงๆท่านนายกเองเนี่ยมีอำนาจพรกฉุกเฉินนะครับผมเข้าใจว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยมันค่อนข้างจะ forgivable มากเลยนะในหลายเรื่องนะหมายถึงว่าตามมาเอาเรื่องไม่ได้อ่ะหลายเรื่องผมไม่แม่นกฎหมายแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ฟังผมแม่นกฎหมายเนี่ยลองมอเล่าให้ฟังแต่ผมจำได้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าหลายเรื่องอ่ะด้วยเพราะว่าสถานการณ์มันฉุกเฉินไงแต่ผมเห็นด้วยคุณโทมัสถ้าท่านนายกลงมาปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่มันนู่นนี่ต่างๆนานาเนี่ยต้องทำให้มันสตรีมไลน์ให้มันเร็วหรือไม่อย่างนั้นก็ให้เอกชนอย่างที่ TDI แนะนำว่าโอเคทีมหาวัคซีนตอนนี้มันต้องเอกชนแล้วล่ะแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์วัคซีนเนี่ยมันกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากเดลต้ามาแล้วโลกตะวันตกพบว่าเฮ้ยวัคซีนแม่งต้องบูสต์อ่ะต้องมีบูสเตอร์อ่ะเพราะนั้นก็ต้องคิดดูดิว่าตอนนี้ไอ้ที่เป็นเจเนอเรชัน2ของวัคซีนไฟซ่งไฟเซอร์เนี่ยผมว่าโอกาสเราได้เนี่ยจะน้อยลงไปมากเลยนะหมายถึงเจน2
น้อยมากผมบอกเลยเพราะว่าเท่าที่เช็คล่าสุดเหมือนอเมริกากำลังจะเรียก mRNA อีก200ล้านโดสนะเพื่อที่จะเตรียมเป็นกระสุนเอาไว้บูสต์คนในประเทศเขา
ก็แปลว่าก็ไม่เหลือให้คนอื่นนะ
ก็กวาดกำลังการผลิตไปหมดเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีล่าสุดไฟเซอร์เองก็ไปจับมือกับ BioNTech ที่แอฟริกาใต้อีกผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของมีเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วนะเพราะว่าทำไมไฟเซอร์ถึงไปทำไมไบโอแวคถึงไม่ได้เลือกกับจับกับทางจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ก็อาจจะผมคิดว่ามันมีเรื่อง geopolitics ซ้อนด้วยอยู่แล้วอะซึ่งอาจจะซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเอามาอธิบายได้ทีเนี้ยมันเราก็ไม่รู้ว่าแล้วไฟเซอร์หรือ mRNA แล้วกันเดี๋ยวพูดแล้วมันจะเหมือนติดยี่ห้อเราจริงเราไม่ได้แคร์ยี่ห้อเลยนะจะไฟเซอร์จะแบรนด์ A แบรนด์ B ก็ได้เราเชื่อว่าเราจากรีเสิร์ชมันก็บอกชัดเจน mRNA มันดีกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายเราอยากได้ตัวนี้เข้ามาอยู่ในประเทศเราเหมือนกัน AstraZeneca ก็ดีนะแต่ว่าถ้ามีอีกตัวนึงมาเป็นตัวเสริมที่เป็น mRNA เนี่ยมันน่าจะช่วยให้ความปลอดภัยของเราจากตัวเดลต้ามันดีขึ้น
คือตอนนี้ผมว่าระบบราชการเนี่ยหลายคนก็เริ่มพูดนะว่ามันทำให้เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้ไม่เป็นปัญหาที่ประชาชนทำอะไรไม่ได้เลยครับทำได้น้อยมากอะฮะคือถ้าเอกชนซื้อวัคซีนได้เองแบบได้จริงๆนะที่เขาไม่ยอมขายนะตอนนี้คือแล้วก็เราก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ยอมขายถ้าเอกชนซื้อวัคซีนได้เองเนี่ยตอนนี้ผมว่าวัคซีนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันมีคนจัดการได้เพราะว่าefficiency ไงแต่ตอนนี้มันกลายเป็นติดเอางี้สัญญาโมเดอร์นาคุณคิดดูดิเพิ่งเซ็นเมื่อกี่เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งเซ็นมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมโมเดอร์นามันกี่เดือนแล้วไอ้สัญญาโมเดอร์นาเนี่ยปกติมันควรจะใช้เวลาทำแบบอย่างมากอาทิตย์นึงก็เสร็จแล้วปะถ้ามันรีบอ่ะ
มันเดียวก็ได้
เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ผมเข้าใจนะฮะมองจากมุมของข้าราชการวันนั้นผมโทรถามเพื่อนเลยเพื่อนผมเนี่ย อยู่ในกระบวนการนี้แต่ขอไม่บอกชื่อตำแหน่งแล้วกันคือเขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันเกินขอบอำนาจเขาอะเขาทำนี่ผิดเลยนะคือเขาก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะบอกเขาพูดผมว่าเฮ้ยกูก็กลัวติดคุกเหมือนกันมันบอกอย่างนี
้
จะบอกว่าเข้าใจคือเออมันยังไงดีไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่จบอะใช่ไห
ม
ไก่กับไข่อ่ะ
ก็เนี่ยแหละถ้าท่านนายกทำประหนึ่งท่านไปออกรบและท่านไม่กลัวตายอะคือไม่กลัวติดคุกอะก็บอกใครก็ตามที่สามารถทำให้ผลดีมันเกิดกับประชาชนได้เนี่ยที่เหลือท่านรับไปเองหมดผมว่าเนี่ยแหละง่ายสุดแล้วในการที่จะเล็กวิกฤตแก้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นและท่านเป็นผู้นำอ่ะคือท่านเหมาะสมจะทำเรื่องนี้ที่สุดแล้วมันไม่มีคนอื่นทำได้ด้วยอ่ะเอาจริงรองนายกหรือมันไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ต้องแม่ทัพต้องแม่ทัพใหญ่อืมต้องแม่ทัพใหญ
่
มันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอ่ะครับที่เป็นปูตินอ่ะคุณเคยอ่านกันไหมสมัยนั้นแล้วเป็นที่มันจะมีไอเชสเนียอะไรสักอย่างอ่ะผมจำที่มันทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันก็มีตอนที่ต้องบุกไปทิ้งระเบิดนะครับบุกเข้าไปวันแรกอ่ะที่จะข้ามเข้าไปวันแรกอ่ะวันแรกของการทำอะไรแบบแคมเปญสงครามเขาอ่ะปูตินขับเครื่องบินนำเข้าไปขับเข้าไปคือเข้าไปวันแรกปูตินเขาเป็นนักบินคือมันก็อาจจะแค่โชว์นะคือคงมีคนคุ้มกันเต็มที่อ่ะแต่ว่าไอทหารที่เหลือและประชาชนที่ไปดูข่าวอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย
โอ้โหมัน ฮึกเหิมนะ
ฮึกเหิมนะ
ดูเนี่ย
ฮึกเหิมมากผมว่าอันนี้
จริงๆแล้วท่านนายกเองอ่ะเป็นทหารมาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะออกมาแล้วฮึดแล้วก็จะแบบเรียกเอ้ยทุกคนให้มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคือมันจะถ้าเป็นนักการเมืองทำบางทีเราอย่างอาจจะสงสัยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่เป็นชายชาติทหารลุกมาทำเนี่ยผมว่ามันได้นะยังไม่สายเกินไปนะยังอยากให้ท่านลุกมาทำถึงแม้ว่าตอนนี้กองเชียร์จะโหท่านเยอะจริงๆนะแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งมันไม่มีคำว่าสายเกินไปนะแบบถ้ามีใครฟังอยู่นะบอกท่าน
เลยคือตอนนี้มันวิกฤตที่สุดแล้วครับในวิกฤตแล้วนะเอ้ยผมยังไม่ได้พูดเรื่องนี
้
คุณกลัวน้ำท่วมไหม
โอ้โหเห็นรูปที่ตากเปล่า
เออน้ำท่วมครับท่านผู้ชมท่านฟังเฮ้ยน้ำท่วม
ไม่ขำครับไม่ขำท่วมจริง
ถ้ามาตอนนี้นะพ่อแม่พี่น้อง
โอ้โห
โอ้โหมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะ
มีโอกาสครับมีโอกาส
เพราะที่จีนเกิดแล้วนะเยอรมันใช่ไหม
อังกฤษ
มันมาทั่วโลกแล้วตอนนี้ผมว่า
เยี่ยมไม่ปกมันเป็นฤดูด้วยคุณโทมัสช่วงนี้มันเป็นฤดูน้ำท่วมอยู่แล้วช่วงเนี้ย
กรกฎาคมสิงหาเนี่ย
มันดูน้ำท่วมแล้ว
นี่เขาเรียกน้ำหลากถ้าน้ำท่วมปีน
ี้ตุลาน้ำหลากนั่นแหละแต่ว่าปีนี้อากาศมันวิกฤตมากนะไม่ใช่วิกฤตวิปริตมาก
อ
ากาศเนี่ยมันวิปริตมากน้ำท่วมอีกนี่ก็ตัวใคร
ไม่ไหวนะมาตอนนี้ไม่ไหวนะมาตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
ไม่แต่ว่าเขาไม่ได้ประสานงานกันนะคุณฝั่งน้ำท่วมกับฝั่งโควิดเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันนะไวรัสกับน้ำเนี่ยโควิดคือมันมาก็มาคือมันนี่มันจะเฮ้ยไม่แน่นะมีท่านหนึ่งพิมพ์มาขยะติดเชื้อผมเห็นด้วยขยะติดเชื้อกับน้ำท่วมเนี่ยลองนึกดูดิโอ้โหพระเจ้าช่วย
เออว่ะใช่
มันจะมาซ้ำให้เรื่องการระบาดเนี่ยมันหนักกว่าเดิมอีก
เออใช่เออขยะติดเชื้อเราเยอะมากนะยิ่งในช่วงตอนนี้นี่เราไม่เห็นไอ้เรื่องของการกำจัดขยะก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกดึงมาพูดคุยเลยนะทุกวันนี้
จริงๆมันต้องพูดเยอะนะเรื่องกำจัดขยะเนี่ย
เออไอ้หน้ากากไอ้ชุด ATK นี่ไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนนะก็ทิ้งกันปกติ
ลอยไปลอยไปจริงมันต้องเป็นขยะที่คัดแยกนะ
คือทุกวันนี้หน้ากากผมอ่ะยังอยู่ในถุงรวมกันอยู่เลยนะผมมีถุงอันใหญ่ๆ10ล็อกอ่ะยังไม่ได้ทิ้งเลยอ่ะเพราะว่าสรุปยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไงก็เดี๋ยวก็จะไปทีเดียวเลยแล้วกัน
แต่คนส่วนใหญ่คงไม่ได้ทำแบบคุณแท็บแน่เลยอ่ะซึ่งอันนี้เรารัฐบาลก็ไม่ออก
แล้ว ATK อ่ะ ATK น่ากลัวหน้ากากนะ
ATK น่ากลัวมาก
อันนั้นจริงเลยอันนั้นจริงเลย
ต้องทิ้งไงอ่ะเรื่องนี้ต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆคือผมว่าเรื่องนี้ต้องออกมาพูดตลอดเลยพูดแบบทุกวันอ่ะก่อนจนกว่าคนจะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะเรื่องนี
้
เอาคุยอีกประเด็นนึงนะผมก็ช่วยกันลิสต์หัวข้อกันมานะคุณโทมัสพี่อยากคุยอะไรก็บอกได้ GDP ฮะ
GDP ล่าสุดคลังเพิ่งประกาศเมื่อวันที่29คือเมื่อวานนี้11 โมงนะจากที่เราเก่งๆกันไว้สรุปฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคาะบอกว่าบวก 1.3% นะ
โอ้เยอะนั่นน่ะเยอะสุดเลยนะ
สามดูที่มาหน่อยได้ไหม
ผมก็คุยท่านผอเศรษฐกิจมหาภาคคุณสิทธิ์โพพันธ์เนี่ยนะฮะก็คุยกับแก4ทุ่มเมื่อคืนน่ะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมว่ามันใช่จริงเหรอคือเอาผมก็เหมือนไม่รู้เหมือนประชาชนทั่วไปหรือผมเป็นคนเดียวนะเวลาตัวเลขอะไรออกมาดีๆตอนเนี้ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันตัวเลขมันบิดมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคือคุณมิสิทธิ์ก็ไล่ให้ฟังแล้วบอกว่าไอ้ส่งออกเราอะพระเอกนะมันยังบวกอยู่ไอ้บัญชีไอ้ดุลการค้าเราบวกอยู่ประมาณปีที่แล้วเนี่ยเรายังบวกอยู่ 40,000 ล้านนะประมาณ 40,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐปีเนี้ยมันก็ยังมาดีอยู่บวกแล้วก็ forecast ว่าถึงสิ้นปีเนี่ยน่าจะบวกอยู่ประมาณสัก 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณมันก็เลยไอ้เอ็กซ์พอร์ตมันก็เลยยังช่วยอยู่แล้วก็ตอนนี้ค่าเงินบาทมันอ่อนด้วยนะมันก็คงจะได้รายได้เข้ามาประเทศไทยเยอะขึ้นถูกไหมฮะการลงทุนภาครัฐโตขึ้นนะฮะการลงทุนภาครัฐโตขึ้นประมาณ 9% นะฮะแต่การลงทุนภาคเอกชนก็โตคือการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยปีที่แล้วมันหดไป 8% นะฮะปีนี้มันเลยจะโต 4% ก็เป็นอีก1ตัว drive ที่คือฐานมันหดไป 8 แล้วกลับมา 4 แปลว่ามันยังไม่กลับมาสู่จุดเดิมนะมันกลับมาได้แค่ครึ่งเดียว
ใช่ๆ
ใช่มั้ยฮะแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่สวยหน่อยเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเราต้องเล่าให้ก่อนดุลบัญชีเดินสะพัดมัน3ตัวบวกกันคือไอ้ดุลการค้าคือ export import ใช่มั้ยฮะแล้วก็ดุลบริการไอ้พวกภาคบริการทั้งหลายที่เราทั้งส่งออกนำเข้าบริการนักท่องเที่ยวมาแล้วนักท่องเที่ยวเราก็ออกไปอันนี้ก็อีก1ตัวเสร็จแล้วก็ดุลรายได้คือไอ้ที่ต่างประเทศมาทำมาหาได้ในประเทศไทยก็ส่งกำไรกลับไปเราไปทำมาหาได้ในต่างประเทศก็ส่งเงินกลับมาเน็ตกันไปอีกตัวนึง3ตัวนี้รวมกันเนี่ยปีนี้เราติดลบแต่ติดลบไม่เยอะประมาณสัก 2,000 เกือบ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะแต่ปีที่แล้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวที่แบกเลยคือดุลการค้าที่ได้จากส่งออกเพราะว่าพอเอามารวมกับดุลบัญชีเดินสะพัดอีก2ตัวที่เหลือคือดุลรายได้กับดุลบริการเนี่ยมันดึงติดลบไปเลยนั่นเห็นชัดเจนว่าไอ้ตัวท่องเที่ยวไอ้ภาคบริการเนี่ยสำคัญมากเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย40ล้านคนจากปีที่ดีที่สุดของเราก็คือ2019ถูกไหมฮะนั่น40ล้านคนปีนี้ forecast เหลือ 300,000
ใช่
นะ300,000บนสมมติฐานที่ว่าภูเก็ตยังไม่ได้ปิดนะเมื่อคืนท่านผู้ว่าภูเก็ตก็ออกมาบอกว่า
300,000 จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้จริงๆนะ
300,000มันจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็สมุย plus model ก็เหมือนไม่เวิร์กอ่ะผมว่าตอนนี้ภาครัฐเดี๋ยวจะต้องยอมรับตรงๆนะว่าไอ้ sandbox เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กอ่ะ
มีเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตผมไม่ได้ข่าวมาเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาจะปิดเกาะ2อาทิตย์แต่มันเกิดอะไรขึ้นมันสาเหตุมันมาจากอะไร
มันเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตมันมีผู้ติดเชื้อ
เยอะ
แล้วกระจายผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างมีนัยยะสำคัญอยู่นะครับแล้วก็มาจากนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เลย
แต่เราคาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณโทมัสว่ามันจะต้องเป็นแบบน
ี้
ใช่ป่ะยังไงมันก็ต้องมี
ครับก็พูดถูกจริงคุณแท็บก็พูดถูกว่ายังไงมันก็น่าจะต้องมีแล้วคือจะบอกว่าไม่น่าตกใจขนาดต้องไปปิดใช่ไหม
ใช่คือยังไงเราก็ต้องรู้อยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วป่ะนั่นก็คือสายที่เราฉีดวัคซีน
ท่านผู้ว่าเมื่อคืนก็เลยสั่งไฟล์เนี่ยห้ามบินเข้าออกเกาะนักท่องเที่ยวที่บินมาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะรู้ว่าจะบินกลับได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะถ้ามีตั๋วจะได้บางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
อืม
ก็ GDP ก
็จะบอกว่านี่ฉีดวัคซีนเยอะสุดแล้วใช่ไหมจำนวนเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
เยอะสุดเยอะสุด
ใช่เยอะสุด
เยอะสุดเข้าใจว่า 60-70% นะ
แต่ GDP บวก 1.3% ถือเป็นข่าวดีในท่ามกลางข่าวร้ายไหมหรือว่าเป็นคือถ้าไปเทียบกับเพื่อนๆ นะคือเพื่อนเขาบวกกัน 6% เฉลี่ยในอาเซียนเนี่ยบวก 4.3 นะเฉลี่ยนะในภูมิภาคเนี่ยเราบวก1แปลว่าม
ีอินเดียบวก 9.5 ครับ
เนี่ย คือเราบวกแต่เราต่ำกว่ามีนน่ะมีน 4.3 เราบวก 1.3 ดีไหมก็จะเรียกว่าที
ไม่คุณโทมัสใส่ 1.3 เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงมากนะเพราะว่าธนาคารอื่นเนี่ยเขาให้กันตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.9 อ่ะตอนนี้นะณขนาดนี้นะธนาคารนะฮะพวกไอ้ forecast house ของธนาคารนะเพราะนั้นผมว่า 1.3 นี่อาจจะไม่ถึงพูดจริ ง
เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นผมก็เป็น
คุณ
ระแวงนิดน
ึงประชาชนหวาดกลัวอีกแล้ว
นี่โดนไม่รู้กี่กระทงแล้วเนี่ย
จัดงานอะไรกระทงเ
หรอผมเชื่อว่าคนเป็นกันเยอะคนเป็นกันเยอะที่ระแวงว่าตัวเลขเนี่ย too good to be true หรือเปล่าเพราะมันไล่มาตั้งแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใช่ไหมคือมันเป็นมาตลอดอะว่าพอไปขุดลึกๆเนี่ยมันจะมีตัวนั้นซ่อนอยู่ตัวนี้ไม่บวกตัวนั้นไม่รวมตัวเลขออกมามันเลยดูโอเคมันก็เลยแบบระแวงอะ
ลืมอีกเรื่องนึง ขนส่งคุณขนส่ง
อืมทำไมฮะ
เอออ้าวตอนนี
้ของเริ่มช้าแล้ว
ใช
่
ตอนนี้ของเริ่มช้าแล้วเริ่มช้าเริ่มขาดแล้วนะครับบางที่ก็ออกข่าวไปแล้วเนาะว่ามีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าขนส่งมีปัญหาอันนี้เละนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเราขยับไม่ได้ถูกไหมเราต้องอยู่ที
่
ของมันต้องมาหาเราอ่ะเราขายของเราก็ต้องส่งไปหาคนอื่นถ้าขนส่งมันไม่ได้อีกเนี่ยนะโอ้โห
คราวนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรกันแล้วคราวนี้
ขนส่งกับน้ำท่วมมาพร้อมกันนี่เละนะ
เ
ออโอ้โหมันจะซวยขนาดนั้นไหมอ่ะไม่แน่
ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะผมว่าต่อไปต้องสังเคราะห์แสงอยู่บ้านกินแสงอาทิตย์เป็นอาหารแล้วหรือวะเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ได้
แต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนเราเขาบอกเลยไม่ได้ถึงจุดสูงสุดนะฮะหมายถึงว่าผู้ติดเชื้ออ
ันนี้ชัดเจนคืออย่างบทวิเคราะห์ของทางสำนักเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาก็บอกว่าพีคเนี่ยอยู่ที่สิงหากันยานะ
โอ้โห
ไม่ใช่ตอนนี
้นะ
คือตอนนี้ที่คุณเห็น17อะไรนี่พีคของไอ้ผู้ติดเชื้อ
กำลังจะเข้า
สิงหากันยานะแล้วตุลาคือกราฟต้องลดลงสมมติฐานที่บวก 1.3 คือต้องออนอัสซัมชันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังกันยาไม่พีคแล้วไปพีคเอาตุลาแปลว่า 1.3 ไม่เห็นบวก 1.3 เนี่ยไม่เห็น
ปีนี้นี่เราได้ทำมาหากินกันบ้างไหมเนี่ย ยังไงเน
ี่
ย
จะเรียกว่าเป็นปีที่เหนื่อยที่สุดหรือสบายที่สุดเพราะอยู่บ้านผมไม่แน่ใจแต่อยู่บ้านทำงานยากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะ
โอ้ยากแล้วก็เครียดด้วยมันไม่สบายหรอกคุณธรรมะมันเครียด
เหนื่อยมาก
ทำงานเฉาสุด
ไปเฉาด้วยแล้วมันก็ผมเนี่ยเริ่มได้ยินข่าวคนเสียชีวิตใกล้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคนเสียชีวิตเลยนะไม่ใช่พูดไอคนเพื่อนติดนี่มีจนไม่ตอนนี้ไม่แบบ
เนี่ย
เยอะมากแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วตอนเนี้ย
พ่อของเพื่อนพ่อของเพื่อนของคนรู้จักเนี่ยอย่างน้อยๆใน4ครอบครัวแล้วนะ
ค
ือเมื่อวานก็น้องอีกคนหนึ่งที่รู้จักเขามาตั้งนานแล้วพอดีเขาเป็นญาติของลูกค้าเก่าที่สนิทก็แบบขึ้น
เหมือนมันติดง่ายมากเลยป่ะตอนเนี้ยเหมือนมันติดง่ายสุดๆเลยอ่ะ
สุด
ๆเออ
คือมันไอค่าอะไร RR อะไรของคุณแท็บนะที่มันแบบค่าการกระจายอาร์น็อตเนี่ยคือมันต่างกับอัลฟาแบบฟ้ากับเหวเลยนะมันร้อยเท่าเลยนะมันติดได้แบบอะไรมันจะขนาดนั้นตอนนั้นเนี่ยหน้ากากเราก็ไม่ได้ใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ด้วยนะตัวเลขยังไม่ขนาดนี้เลยตอนนี้ทั้งใส่หน้ากากทั้งแอลกอฮอล์วัคซีนก็ฉีดทำทุกอย่างเนี่ยมากกว่าไอตอนคาปีที่แล้วแบบคนละเรื่องเลย
เดี๋ยวนี้ผมใส่หน้ากากติดเทปด้วยนะ ติดเทปด้วยนะคือแบบจริงจังเลยนะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเขามีแผนใช้แผน herd immunity นี่มีคนพิมพ์มาผมนึกออกแบบอินเดีย
เฮ้ยตอนนี้ herd immunity เนี่ยพูดถึงเพื่อนบ้านเราพม่ามีอังกฤษมั้งออกมาบอกว่าที่พม่าเนี่ยตอนนี้อีกไม่นานจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ย 50% ของประเทศโอ้พม่านี่ผมว่าเป็นประเทศที่ผมเพื่อนบ้านเราคนนี้น่าสงสารจริงๆนะ
น่าสงสารเพราะว่า
ไม่เห็นแสงสว่างเลยอ่ะ
คืออันนั้นเขาหนักกว่าเราเยอะเลยคือถ้าถามว่าใครหนักกว่าเราเนี่ยพม่าหนักกว่าเพราะมันมีวิกฤตการเมืองที่ทหารไม่ให้ประชาชนไปเติมออกซิเจนอะไรแบบนี้บ้าๆๆแบบนี้หนักมากอันนั้นหนักไม่เห็นยังไม่เห็นทางออกจริงๆพม่านี่น่าสงสารมากแล้วโควิดที่พม่าระบาดหนักมากแต่แน่นอนครับตัวเลขที่คุณเห็นมันก็เอาจริงไม่มีใครเชื่อผมพูดตรงไม่มีใครเชื่อเดือนนี้สิ้นเดือนกรกฎาเนาะแล้วยังไงเดียเรามีท่านถามว่าชายแดนเราจะกันไหวไหมผมตอบได้เลย 3,000 กว่ากิโลไม่มีทางไหวอ่ะ
ไม่มีทางชายแดนธรรมชาติยังไงเราไม่เคยอยู่แล้ว
ไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคือตอนเนี้ยมันมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องมากเขาบอกว่า nobody is safe until everyone is safe ทั้งโลกเลยนะเพราะถ้าเกิดมันยังมีการเนี่ยยังมีฮอตสปอตแบบนี้อยู่เดี๋ยวมันก็ลามไปฮะ
ฮอตสปอตประเทศไทยอย่าเป็นฮอตสปอตแล้วกัน
เฮ้ยเราเป็นอยู่ตอนนี้เราก็ถือเป็นฮอตสปอตนึงก็ตอนนี้ประเทศที่ระบาดแบบต่อประชากรหนักๆอ่ะก็ไทยก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วถ้า
ไทยเรานี่อยู่ดีขึ้นมาติดอันดับท็อป10ของโลกแบบแล้วเมื่อก่อนนี่เราโอ้โหท็อป10ด้านดีนะตอนนี้ท็อป10
ใช่จากปีแรกนี่ได้รับการยกย่องนะว่ารับมือกับโควิดได้ดีเยี่ยมนะปีนี้ อ่วมเลยแหมผมก็ไม่อยากใช้คำพูดหนึ่งแล้วก็อ่วมจริงๆอ่ะเออประชาชนทุกคนเหนื่อยกันทุกคน
แต่ตอนนี้ผมแบบผมรู้สึกแบบมันไม่มีทางออกเลยนึกไม่ออกมันจะไปท่าไหนต่อคือพูดไปก็ดีเพรสแต่ก็รู้สึกว่า
เอาหน้าระบายมาระบายมาช่วยกันฟัง
ความหวังอย่างเดียวนะคือถ้า based on fact คือเอาแบบว่าไม่มาพูดเรื่องแบบอ้าวทุกคนต้องมีกำลังใจทุกหอยมีความหวังต่อไปนะผมคิดว่าสิงหากันยาทำใจเลยว่าคุณจะเจอเรื่องตัวเลขที่มันแตะ 20,000 ดีไม่ดี 25,000 ดีไม่ดี 30,000 ทำใจเลยเจอเรื่องนี้แน่ๆแล้วเหมือนก็ต้องอึดอดทนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเท่านั้นเลยเพื่อให้ผ่าน2เดือนนี้ไปและถ้าเกิดมาตรการ
ไม่ถึงไอ้คุณธรรมคือล็อกดาวน์ใช่ไหมล็อกดาวน์เต็มที่เลยฮะ
ผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเลือกนะเพราะเราดันเดินมาถึงจุดนี้แบบโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับทั้งการกระจายวัคซีนทั้งเดลต้าที่เข้ามาเพราะฉะนั้น2เดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันแบบว่ามันเป็น ugly truth สุดๆเลยว่ายังไงเราหนีไม่พ้นแน่นอนคุณจะออกไปทำงานหรือไปทำมาหากินในแบบปกติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างเดียวที่ตั้งความหวังเลยนะฮะใน2เดือนเนี้ยคือ subsidy ของรัฐบาลต้องมีพลังมากพอที่จะทำให้ประชาชนนะไม่เข้าสู่กะลียุคคือท้องอย่างน้อยต้องอิ่มนะครับวัคซีนต้องไปถึงนะฮะคนที่ทำมาหาเลี้ยงตัวเองแบบว่าอะไรนะหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนี้เนี่ยต้องดูแลเขาให้ได้ต้องเอาให้อยู่ไม่งั้นนะปัญหาสาธารณสุขจะลามไปเป็นปัญหาทางสังคม
ตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้ว
สองเดือนเนี้ยสองเดือนเนี้ยผมว่าทำใจมันไม่มีทางเลือกอื่นผมไม่คิดเลยว่ามันจะหลังสิงหาแล้วตัวเลขมันจะลงต่ำกว่าหมื่นผมยกเว้นว่ามันโชคดีจริงๆที่มันจะมีตัวแปรอื่นบังเอิญชั่วโลกมันยอมแพ้ไปเองอะไรทำนองเนี้ยนะ
ไม
่เอกชนอย่างเรานี่จะอยู่ยืนระยะกันได้กี่เดือนเนี่ย
ตอนนี้ถ้าไปดูจำนวนคนขอยื่นเรื่องยื่นหนี้ครับ200,000กว่ารายเนี่ยที่เป็น SME ส่วนใหญ่เป็น SME แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไปยื่นขอยื่นหนี้เนี่ยว่ายังไม่ชำระยังอะไรอยู่เนี่ย 200,000 กว่ารายก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ธนาคารในประเทศไทยหลายธนาคารก็ยังช่วยยังอุ้มอยู่นะครับแล้วก็วินัยทางการเงินของธนาคารก็ผมว่าก็ยังพอได้นะแล้วก็เรามีเงินทุนสำรองในแต่ละธนาคารก็มีเรื่องผมว่าจากการไอ้ตรงเนี้ยมันยังน่าจะยังพอช่วยกันได้แต่มันก็คืออันนั้นมันด้านจ่ายด้านหนี้ไงแต่ด้านรับมันไม่มีต้องเงินไปซื้อของหาของกินเนี่ยมันจะเอาจากไหน
เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการยืดหนี้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีรายได
้มันทำแบบนี้ได้ไหมคุณโทมัสบริษัทมีคนหนึ่งพิมพ์มาผมจะต่อยอดนิดนึงบอกว่าคนรวยเงินมันแจกได้ไหมอย่างนั้นคงอาจจะยากแต่ว่ามันอย่างนี้ได้ไหมบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนกับเป็นอินสติทิวต์ของประเทศไทยเนี่ยเอาเงินลงมาช่วยประชาชนได้ไหมมีทาง
เป็นเงินกันมา
ใช่แบ่งเงินกันมาบริษัทขนาดใหญ่ที่ผมพูดถึงบริษัทที่กำไรปีละเป็นหมื่นล้านนะสมมุติ 20,000 ล้านเนี่ยเป็นไปได้ไห
ม
สัก1ครั้งอ่ะคือมันแน่นอนเขาทำธุรกิจจะไปขอบ่อยๆมันก็ไม่นั่นแต่มันเป็นไปได้มั้ยที่ทุกคนจะมารวมกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรา300บริษัทใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราจะแบ่งกำไรออกมาเพราะว่าเขายังมีกระสุนเยอะ
เป็น CSR ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เรียกว่าเป็นไม่ใช่เจริญ CSR หรือเรียกเป็นการช่วยต่อชีวิตลมหายใจประเทศไทยเลยใช้คำนี้เป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดทำถ้ามันมีโมเมนตัมเยอะพอผมว่าคนมันก็เหมือนบังคับไกลๆอ่ะใช่ป่ะ
เ
หม
ือ
นนิดนึงอ่ะแต่เขายังมีแรงอยู่ได้ไงคือตอนนี้ปัญหามันไม่ใช่ว่าใครทำธุรกิจเก่งไม่เก่งตอนนี้เนี่ยมันถูกกดปุ่มพอสไว้แล้วเรื่องจริงของชีวิตก็คือธุรกิจขนาดเล็กสายป่ามันสั้น
อ
่ะคุณพอสเขาแบบนี้มันไม่ไหวอ่ะได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำเสนอบอกว่าบริษัทเอกชนเนี่ยขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยพูเงินกันมาแล้วก็
สักเท่าไหร่อ่ะหมื่นล้าน
โอ้โห
พันล้าน
คนละ
ล้าน
คนละหมื่นล้านถ้าสมมติบริษัทที่กำไรปีละ 40-50 ล้านเนี่ยขอสัก 20% ได้ไหมรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยคุณอาจจะได้เงินประมาณ 500,000 ล้านนะแล้วให้เอกชนทำเองเลยหมายถึงว่าไม่ได้เอาเงินไปให้รัฐบาลนะภาคเอกชนทำเองเลยที่คุณอยากทำอ่ะได้ไหมมันถึงขนาดนี้ไ
หมก็เป็นโมเดลที่เป็นไปได้นะผมว่า
ไม่ต้องให้รัฐบาลไม่ต้องเข้าภาครัฐแรงนั้นอ่ะก็คือ
ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนของหน่วยงานรัฐ
ใช่เนี่ยมาเลย เออได้ไหมเป็นไปได้ไหม
มันก็ได้อยู่จะเอาไปทำอะไรบ้างเอาไปซื้ออาหารเหรอหรือเอาไป
ก็ไม่รู้อ่ะผม
กับธุรกิจเหรอหรืออย่างนี้มันก็เนาะ
เอาอย่างเรื่องอาหารอย่างเงี้ยบริษัทอาหารขนาดใหญ่ของเราเมืองไทยมีเยอะแยะถูกไหมฮะ
อืม
เออเรามาช่วยนิดหน่อยคนที่ลำบากเนี่ยไหวไหมคือผมว่าตอนนี้มันถึงจุดนั้นแล้วนะผมมองวิกฤตนี้ใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีนะตั้งแต่ Great Depression นะเพราะฉะนั้นวิกฤตที่เราเคยมีมาทั้งหมดอะเล็กกว่านี้หมดทั้งสิ้นทุกคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่เคยเจอวิกฤตไซส์นี
้
เพราะฉะนั้นพอวิกฤตไซส์นี้เนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาด้วยนั่นแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปแบบเหมือนกับเฮ้ยไปถ่ายเงิน
มันไม่รวยอยากให้เป็นฟิลนั้นก็ลงอะไร
เออคือมันก็ไม่อยากให้เป็นฟิลนั้นอีกอ่ะก็ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนกับสถาบันที่ไอ้บริษัทที่ใหญ่ขนาดระดับที่เป็นอินสติทิวต์อ่ะนะของประเทศไทยนะก็ลองเสนอดูผมพูดอะไรได้ผมก็พูดไปแหละไม่รู้จะได้พูดอีกกี่ที
ใช่บอกแล้วไงเราพูดทุกครั้งเราคิดว่านี่คือเทปสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไอ้จริงพูดถึงหน้าเราพูดง่ายเราเอาง่ายเราเปิดรายชื่อบริษัทที่อยู่ในเซต100ก็ได้เนาะ
เออ
พวกนี้เขามีกำไรที่เขาต้องแจ้ง
แ
ล้ว
แต่อย่างที่บอกไม่อยากจะให้ไปเหมือนกับว่าไปบังคับ
ไปถ่ายเขาเออ
มันเออมันเหมือนไปถ่ายเงินเขาไงก็ไม่ได้อีกคือเขาก็
ทำมาหากินเขาก็มีธุรกิจ
เขาก็ทำธุรกิจของเขา
แต่ประเด็นคือถ้าถามผมเนี่ยนะมันก็จะเป็นอะไรรู้ไหมมันจะมีมุมคิดที่รู้สึกว่าทำให้ภาครัฐเนี่ยเสียนิสัยด้วย
เราเคย
อ่านหนังสือเรื่องอะไรนะเศรษฐศาสตร์ความจนจำได้ไหม
ใช่
ที่บอกว่าการบริจาคไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาว
ถูก
เนี่ยพอเราเนี่ยไปรณรงค์ผมใช้คำว่ารณรงค์แล้วกันนะครับให้ภาคบริษัทใหญ่ๆมาช่วยกันถ้าท่านบอกก็สบายเดี๋ยวคุณก็จัดการกันเองก็นิสัยก็ไม่เปลี่ยนอะการทำงานหลังราชการก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวประชาชนก็บริจาคหรือว่าประชาชนก็ช่วยกันเองกูก็อยู่เฉยสบายดีไม่เป็นไรเลยถูกต้อง
แต่ในมุมพี่ปิ๊กอะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยข่าวในมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตไปผมว่ามุมเนี้ยผมขอแชร์ในมุมที่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นอนาคตเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะเอาจะเอาปัจจุบันให้อยู่ก่อนขออภัยนะครับเนี่ยซื้อโดรนซื้ออะไรเนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่ได้ใช้นะโยกมาใช้อะไรที่มันปัจจุบันคือทำให้ท้องคนอิ่มก่อนเลย
เออผมเห็นด้วยตอนนี
้อ
ันดับแรกอ่ะคนต้องมีที่อยู่ต้องมีข้าวกิน
ใช
่เพราะมันกำลังถึงจุดที่คนกำลังจะไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีข้าวกินแล้วไม่ใช่ถึงแล้วเลยแหละตอนนี
้คืออย่าเพิ่งมองไกลครับตอนนี้คือแน่นอนตำราบริหารจัดการมันสอนเรามาว่าต้องมองไกลมีแผนระยะไกลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะตุนสรรพกำลังตุนรีซอร์สเพื่อจะรองรับอนาคตไกลๆผมว่าตอนนี้เอาปัจจุบันก่อนไหมช่วยคนในปัจจุบันก่อนแล้วอนาคตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันไปได้เองอ่ะแต่ถ้าตอนนี้เราห่วงอนาคตมากไปเนี่ยกลัวว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเจ็บหนักจนการรีคอเวอร์กลับมามันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาว
คุณโทมัสเนี่ยผมเพิ่งอ่านมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคุณโทมัสกับพี่ปิ๊กรู้ไหมว่าตอนนี้คนที่อยู่คนไร้บ้านอ่ะที่อยู่แถวราชดำเนินแถวอะไรพวกนั้นน่ะ
โอ้เยอะ
มากมากเลยนะ
เพิ่มขึ้นเยอะมาก
เยอะมากมากเลยนะคุณเห็นสักคุณจะตกใจนะมันแปลว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถูกไล่ออกจากห้องพักไงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
ต้องไอโซเลต
แล้วเขาจะมีเงินจ่ายค่าเช่าได้ไงในเมื่อกิจการมันปิดหมดอ่ะเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับคือสิ่งที่ผมบอกอ่ะนี่มันคือการกดปุ่มpauseบังคับให้ทุกคนหยุดหายใจแต่ว่าบางคนมีถังออกซิเจนบางคนถังออกซิเจนโคตรใหญ
่
บางคนบ้านทั้งหลังเป็นถังออกซิเจนในขณะที่บางคนถูกปล่อยให้อยู่ดินอย่างนั้นน่ะแต่กดปุ่มpauseบอกให้ทุกคนคุณต้องหยุดหายใจนะแต่ว่าไม่มีคนมีออกซิเจนไม่เท่ากัน
ขึ้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าเรากำลังบอกว่าทุกคนต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันโดยที่ไม่มีซับซิดี้ที่ทำให้ทุกคนอยู่ในสแตนดาร์ดคือถ้าจะทำแบบนี้เราต้องปรับสแตนดาร์ดทุกคนให้เท่ากันก่อนแล้วก็บอกว่าขอใช้มาตรการเท่ากันสำหรับทุกคนอย่างนี้ผมว่ามันก็อาจจะแฟร์เนาะแต่พอบอกว่ามาตรการทุกคนต้องทำเหมือนกันนะห้ามออกจากบ้านอะไรก็ตามแต่ที่เนี่ยทำกันมาตั้งเป็นปีแล้วเนี่ยแต่พื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะเออมันก็ลำบากต้องดำน้ำ5นาทีแต่บางคนไม่เคยฝึกดำน้ำมาเลยอย่างเงี้ยกั้นหายใจได้แป๊บเดียวมันก็จะตายแล้วใช่ไหมฮะ
แล้วที่สำคัญคือตอนนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันหดหู่มากนะแต่ผมยังไม่คิดว่ามันเป็นจุดที่พีคที่สุดแล้วผมยังว่าอีกเยอะด้วยอีกเยอะถ้ารู้สึกวันนี้หดหู่แล้วนะผมว่าอีกสักครึ่งเดือนเนี่ยหดหู่กว่านี้เยอะยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลตอนนี้คือไปคุยกับทุกคนที่เป็นหมอเขาไม่รู้ทำไงนะตอนเนี้ยคือ
เนี่ย
คือนึกไม่ออกไม่รู้จะไปท่าไหนอ่ะ ไม่รู้ทำไงอ่ะ
มันล้นมันล้นแบบไม่รู้จะล้นยังไงแล้วถูกไหมฮะเอามาตั้งกันกลางแจ้งก็มีเตียงเติง
เนี่ยสมมติตอนเนี้ยเราดูแลโรงพยาบาลอย่างเงี้ยจะทำยังไงอ่ะมันทำอะไรมันไม่รู้ทำไงคุณโนมัสพี่ปิ๊ก
ค
ุณมีเงินซื้อเตียงคุณมีเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจแต่คุณไม่มีคนอ่ะ
บุคลากรไม่มีแล้ว
พยาบาลไอซียูก็ไม่ใช่จะฝึกกันได้ง่าย
ๆ
มันไม่บุคลากรเขาก็เรียกมาเท่าที่เขาเรียกไหวแล้วล่ะผมว่าตอนเนี้ยทุกคนก็ถูกเรียกมาหมดแล้วอะแล้วบุคลากรเองก็ติดเชื้อป่วยอะไรเป็นก็เยอะมาก
ครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าคุณครับปิ๊กว่าที่รัฐบาลออกพรก.ฉบับที่29ออกมาเนี่ยฮะเรื่องข่าวสารอันทำให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีเคสที่เกิดขึ้นเยอะมากก็เลยพยายามที่จะไม่ให้ประชาชนผมยังพยายามที่จะมองรัฐในแง่ดีนะคือแทนที่จะด่าอย่างเดียวจนเมื่อยปากกันแล้วเนี่ยไหนลองพยายามคิดเป็นเขาซิว่าถ้าอยู่ในสถานะของเขาเนี่ยเหตุผลกลใดทำไมถึงออกตัวนี้ขึ้นมาก็มีความเป็นไปได้หรือเปล่า
เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเราคุยกันได้ถึง 2:45 นะครับไม่งั้นดับกลับบ้านไม่ทันนะ
โอเค
เดี๋ยวดับติดเดี๋ยวดับโดนเคอร์ฟิว
นะ
เราใช้เวลากลับบ้าน10นาทีโอเคเราให้เพิ่มอีก5นาทีทำไมมันเป็นโหดร้ายอย่างนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็นั่นชวนคุณพมรว่าไงนะโทษทีแทรก
ก็คุยในแม้ว่าถ้าเราคิดว่าเป็นรัฐบาลนะถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากนี้ไปมันจะมีเคสที่ค่อนข้างจะเนี่ยนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเยอะมากรัฐบาลเองอาจจะกลัวความวุ่นวายเลยอยากที่จะควบคุมข่าวสารให้มันคือเอาพูดตรงๆนะมันก็ถ้าเอาข่าวดีมาพูดเยอะหน่อยมันก็ช่วยฮีลนะช่วยอะไรความรู้สึกแต่มันก็ซุกความเป็นจริงอันโหดร้ายอยู่ใต้พรมก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควร
คุณธรรมนัสก็จะบอกว่าหลังจากนี้ข่าวมันจะร้ายไปกว่านี้อีกใช่ไหมก็เลยต้องออกมาบอก
มันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนมากอ่ะมันชัดเจนมากอย่างจำนวนผู้เสียชีวิตคือผมเองพูดไปมันก็มันไม่อยากผมไม่อยากพูดถึงอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่ารัฐบาลเองอยากที่จะทำให้บรรยากาศมันไม่โหดร้ายจนเกินไปจนคนทนไม่ไหว
ก็เป็นไปได้
เดาแบบนั้น
ก็เป็นไปได้
เดาแบบนั้น
ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ผมว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงตอนไหนรู้ไหมตอนบังคับใช้ตอนบังคับใช้ถูกไห
มเขาบังคับวันนี้นะเริ่มวันนี้นะ
ใช่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เขาเริ่มจับคนจริงๆอ่ะเขาบอกวันนี้แหละไอ้สาวคนนี้เราขอเลย
เดี๋ยวเธอเดี๋ยวว่าอ๋อลวิทย์อย่ารอใช่ไหมเดี๋ยวพวกเอง3คนนี่แหละก่อนเลย
ไม่แต่ผมไม่ได้ทำอะไรขึ้น
ใช่ไหมก็อย่างเงี้ยพอมันสมมติว่าใครสักคนโดนก็ต้องเป็นที่อะไรนะเขาเรียกมานั่งถกเถียงกันนะว่าเขาโดนด้วยข้อความอะไร
เออมันต้องเนี่ยผมต้องดูตอนบังคับใช้
ดูตอนนี
้ผมก็เลยตอนนี้อ่ะผมก็ยังสงวนท่าทีอยู่หมายถึงว่าขอดูก่อน
ขอดู
ว่าเขาจะ
ว่
าเขาจะบังคับใช้กันยังไงแต่ว่าตอนนี
้เพราะมีหลายสื่อจัดหนักกว่าเราเยอะ
โอ้หนักเห็นว่าสแตนดาร์ดก็จัดหนักมากใช่ไหมเมื่อวาน
เคนโพสถ้าจะจับรายการนี้นะสนธาธรรมผมไปจับคุณเคนนครินทร์ก่อนแล้ว
เฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเคนก็โทรมาด่า
เราจัดหนักเราเยอะใช่ไหมจัดหนักเราเยอะใช่ไหมหรือไม่ก็จับรุ่นใหญ่นี่เราจับตามองรุ่นใหญ่ดีกว่าเพราะว่าถ้าดูเนี่ยที่เขาออกมาแถลงกันเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่ยอมนะสภาวิชาชีพสื่อไม่ยอมนะไม่มาแบบว่าได้ช่วยให้ความร่วมมือผมว่าเขาไม่ยอมนะก็ดูแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยรัฐบาลอยู่ดีมาประกาศควบคุมอย่างนี้ได้ไงแฟกต์มันก็คือแฟกต์ผมทำหน้าที่ตามจรรยาบรรณของสื่อที่ผมควรจะมีอย่างมากที่สุดแล้วแล้วคุณจะมาควบคุมผมนี้มันไม่ให้ความเคารพในวิชาชีพของผมมันไม่ถูก
เฮ้ยเห็นคุณสุทธิชัยแกก็จัดหนักเหมือนกันนะผมฟัง
นะเล่นหนักทุกคนคุณกิตติก็หนัก
คุณสุทธิชัยนี่พูดไปถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลไหนที่เริ่มมาอะไรนะปิดปากหรือว่าพยายามที่จะให้สื่อไม่พูดเนี่ยรัฐบาลนั้นแปลว่าใกล้จะล่มสลายแล้วอู้พูดหนักนะ
เออหนักแรงนะหนักคือมีคนว่ามีคนแซวว่าคุณโทมัสนี่ร้ายกาจนะไปแซวคุณเคนนะคุณเคนเขาแฟนคลับเยอะนะคุณ
ใช่ใช่แล้ว
ป้า
เด
ี๋
ยวทัวร์ลง
ขอไปลงนะ
ขอไปแฟนคลับคุณเคนด้วยนะ
คุณเคนเขาแฟนคลับเยอะนะฮะคุณเคนเน
ี่ยไปบอกคุณเคนด้วยก่อน
เออเฮ้ยคุณเคนก็เป็นคนน่ารักผมชอบมากเลยเป็นคนหนุ่มที่เก่งมากได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็ต้องไปตาม Facebook คุณเคนที่เป็น Facebook ส่วนตัวเขาจะแบบคอมเมนต์ข่าวแบบที่เขาอยากคอมเมนต์นะเพราะว่ามาจากเพจสแตนดาร์ดเขาคอมเมนต์มากไม่ได้ผมว่าไปดูเฟซส่วนตัวสนุกดีเออนะฮะก็เฮ้ยผมว่ามันผมว่ายังกลับมาที่เรื่องเดิมไอ้กฎหมายเนี่ยผมว่ามันจะมีผลเยอะมันควรจะกฎหมายเรื่องเฟคนิวส์มันควรจะไว้จัดการ ข่าวปลอมที่ถูกตั้งใจทำขึ้นเพื่อเขาใช้คำว่าอะไรนะบิดเบือนข้อเท็จจริงยกตัวอย่างเช่นสมมติบอกว่า มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้ามาติดแล้วตายเลยอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติมีข่าวแบบนี้มาติดปุ๊บพรุ่งนี้ตายเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่มีใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียกเฟกนิวส์อันนี้ต้องจัดการให้หนักเลยแต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วไงประเด็นคือคุณไม่ต้องออกไอ้กฎหมายนี้มาก็ได้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วคุณจะออกมาทำไมเนี่ยก็แต่เดี๋ยวรอดูบังคับใช้แล้วกันรอดูกันบังคับใช้แล้วกันนะฮะ
ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ต้องบอกว่าพรก.ที่ออกมาเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์คือก่อนหน้านี้แค่ออกมาเตือนแล้วก็ส่งคนออกมาส่งรัฐมนตรีดีเอสออกมานี่ผมว่านี่คือควรจะเป็นที่สุดแล้วนะมันไม่ควรจะไปไกลกว่านี้แล้วอ่ะนะแต่ว่าพรก.นี่คือมันบียอนแล้วบียอนจริ
งๆโอ้โหมันบียอน
บียอนตอนนั้นมันตีออกมาที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะ
บียอน
ตอนนั้นมันตีออกมาผมเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือเหมือนกับว่าส่งไพ่ที่เรียกว่าควรจะคือเราไม่ได้บอกว่าดิจิตอลมันอะไรรัฐมนตรีอ่ะตำแหน่งความเป็นรัฐมนตรีมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญเนี่ยทิ้งไพ่ตัวนี้ออกมานี่แปลว่าเฮ้ยเริ่มเอาจริงโอ้โหมาตอนนี้มาพรบนี่ผมโอ้โหนี่มาขั้นสุดเลยอ่ะคือใช้กฎหมายเลย
เฮ้ยมันมีนี่อันนึงเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์นึงเขาแปะข่าวนี้มาผมก็พยายามจะโยงข่าวแอสตันคอนโดอ่ะที่อโศกอ่ะโดนถอนใบอนุญาตอ่ะ
อ
ันนี้ด่วนเลยนะแบบว่าสร้างเสร็จแล้วโอนไม่ได้ไง
อ
่
ะไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเงินด้วย
มีก็มีเรื่องของคนที่โดนออกอนุญาตคนของกทมเนี่ยเป็นหางว่าวเลยเพราะว่าโยธาอะไรกันแบบยาวเลยอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันที่ว่าตอนนี้รัฐบาลอะไรสคบสคบกับกทมเขาไม่ถูกกันป่ะเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันเลย
เฮ้ยเขาเป็นฝั่งเดียวกันที่สคบกับกทมอ่ะแต่ว่าก
ระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขกับ
รัฐบาล
กับกทมใช่กระทรวงสาธารณสุขกทมเขาชอบไอ้นี่กัน
เขาไม่ค่อยกินกันเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมเรื่องวัคซีน
ก็คนละพักอ่ะไอ้แต่ไม่เกี่ยวไอ้เรื่องคอนโดนี่ผมยังไม่เห็นเลยทำไมคอนโดมีอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลย
คือเหมือนกับว่ามามีผิดเรื่องของพื้นที่สาธารณะไม่พอจากถนนอะไรนี่แหละแล้วก็แบบคือสร้างจนเสร็จแล้วอ่ะ
แต่อันนี้เป็นมานานแล้วฮะเรื่องแอชตันอโศก
เหรอ
แอชตัน
ผมก็เห็นข่าว
เมื่อกี้ไม่ได้ข่าวเนี้ยผมอันเนี้ยถ้าคนที่ลงทุนคอนโดเนี่ยจะพอทราบเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบจะยังไงว่ามันขายแล้วนะมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
อันนี้เป็นประเด็นสร้างเสร็จแล้วด้วยโอนไม่ได้ไง
อันนี้เป็นประเด็นมานานอันนี้เป็น
เครียดเครียดเลยเครียดอันนี้เครียดเลยโอ
้แต่เราต้องรอติดตามนะฮะ
ก
็เอาสักหนึ่งประเด็นไหมก่อนให้ดาบกับแบบเฉดฉิวเลยตอนเล่นนะพี่รักนะดาบรักน้อง
เปิดมาเรื่องอะไรเปิดมาเรื่องอะไร
เลือกตั้งผู้ว่ากทม
โจแม่คุณพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว
เอาไม่เลือกหรอ
เมื่อไหร่อ่ะผมยังไม่
บอกจะเลือกปีนี้ไม่ใช่เหรอ
มีพรกฉุกเฉินเลือกได้ด้วยเหรอ
เอ้ยเลือกได้ดิเขาก็ยังเลือก
เหรอ
ไอ้พรกฉุกเฉินไม่น่าเกี่ยวมั้งแต่ว่า
เหรอ
ไม่
คือฉุกเฉินมาอีก2เดือนนะผมว่าปลายปีอ่ะอาจจะเห็นนะผมว่าอาจจะเห็น
ไม่
คือ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาบอกเขาสมมติเราตีว่าโควิดอยู่อีก2เดือน
ฮะ
2เดือนเองเหรออ
่ะสมมติ
มัน
จะเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันโควิดมีโควิดแต่ว่าห้ามชุมนุมลงกันเกิน5คนแต่คุณจะหาเสียงไง
ไม่ต้องหาออนไลน์ดิ
เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหม
ก็เฮ้ยจริงๆผมเป็นวิธีการที่เอฟเฟกตีฟเหมือนกันนะ
จริงอ่ะพูดจริงอ่ะตามหลักความจริงคือถ้าจะทำก็ทำได้ไงถ้าตั้งใจจะทำถ้าตั้งใจจะให้มีเลือกตั้งก็ทำได้แล้วก็ใช้กฎเดียวกันคือผู้สมัครทุกคนก็ต้องยอมรับกฎกติกานี้ก่อนว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะจะเป็นการหาเสียงแบบออนไลน์นะจะอะไรอย่างนี้นะคือนึกออกป่ะแล้วใครจะสมัครก็สมัครใครไม่ถนัดก็ถอนตัวไปแต่ว่าอย่างน้อยมันจะมีการเลือกตั้งก็อธิบายกฎกติกาอะไรให้เคลียร์ไปไม่ใช่ออกแล้วไปเปลี่ยนกฎทีหลังอะไรอย่างนี
้วันไปหย่อนบัตรก็โซเชียลดิสแตนซิ่งได้มั้งผมว่าได้แหละพอได้แหละ
นี่ถ้าพูดถึงเรื่องเดาลูกถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเอาเดาใจรัฐบาลนะผมคิดว่าถ้าเราไปดูย้อนหลังกลับไปนะฮะในทุกจังหวัดที่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพลังประชารัฐไม่เคยปล่อยสักจังหวัดเลยนะฮะ
เออใช่
เก็บทุกเม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกว่าเป็นโอ้ไข่แดงนะยังไงเนี่ยเชื่อว่าไม่มีทางปล่อยนอนเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันจะเลือกตั้งได้รัฐบาลต้องเอาโควิดให้อยู่ในระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าค่อนข้างจะเข้าถึงข้อมูลได้เยอะ แล้วก็เรียกว่า well educated นะครับ
ไม่แล้วกรุงเทพโดนโควิดหนักด้วยไง
กรุงเทพโดนโควิดหนักด้วยแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รัฐบาลพลังประชารัฐเองหาความชอบธรรมในการไปหาเสียงให้กับตัวแทนของตัวเองได้ลำบากมากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะผมว่า Q4 เพราะว่า Q เนี้ยลืมไม่ได้เลยมันใกล้เกินไปแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันไม่สวยอย่างมากๆอ่ะนะฮะ
ผมว่า Q นี้อาจจะไม่มีใครออกไปเลือกตั้งนะผมว่าคนอาจจะกลัวหน่อยมันดูมันเดือดไปนิดนึงตอนนี้
ปลายปีอ่ะอาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าก็มันจะได้เลือกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันขยับแล้วขยับอีกไปเรื่อยๆอ่ะสำหรับชาวกรุงเทพก็ไม่รู้จะอยากเลือกหรือไม่อยากเลือกกันแน่อยากเลือกไหมฮะ
เลือกสิเลือกอยากเลือก
อยากเลือกมาก
ไม่โอเคฮะที่อยู่ไม่ดีครับ
นี่เดี๋ยวค
ุ
ณทำไมชอบชงให้หาเรื่องสวยกันเนี่ยเดี๋ยวก
็เอ้าถ้ามันดีอยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนทำไมถูกไหม
ไม่เอาจริงๆตอนนี้เนี่ยนะผมไม่รู้จริงๆว่า
อ
ันนี้พูดจริงนะผมไม่รู้จริงว่าตอนนี้ผู้ว่าอัศวินคุณอนุทินกับสบคเนี่ยใครดูกรุงเทพกันแน
่เออ
นึกออกไหมคือไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครกันแน่ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีผมนึกถึงไอ้เรื่องถนนนะคุณธรรมที่เราเคยคุยกันนะถนนเนี่ยคนดูก็เจ้าหนึ่งเสาไฟก็เจ้าฟุตบาทก็เจ้
า
คนละกรมกันอ่ะคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครอ่ะตกลงแล้วมีอำนาจการฟันธงว่าเฮ้ยต้องงี้ในพื้นที่กรุงเทพไม่รู
้ถ้าผมว่าเป็นกรอบไหมจะถ้าชี้เป้าประเด็นไปเลยไอ้ต้นเหตุของไอ้ความขัดแย้งที่เราฟังตามข่าวนะจริงๆเขาอาจจะคุยกันดีๆไม่มีปัญหาอะไรก็ได้คือสถานีบางซื่อที่ใช้ในการฉีดวัคซีนแล้วก็โยนไปตอนนี้โยนไปโยนมาว่าภูมิใจไทยที่เรียกว่าอะไรเป็นท่านคุณอนุทินเนี่ยอมรดีสาธารณสุขเนี่ยเขาภูมิใจไทยใช่ไหมก็บอกเอ้ยไม่มีเกมการเมืองนะจะแบบยุบไหมแล้วส่งให้กรุงเทพมหานครทำแทนไหมเอาไปเอามาก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเฟกนิวส์หรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครดูกันแน่สรุปถูกไหมฮะ
ก็ไม่รู้
สถานีบางซื่อเนี่ย
ไอ้สถานีบางซื่อของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงคมนาคมใช่ไหมก็คือภูมิใจไทยใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยไม่ผมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คุณอนุทินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแกมีอำนาจสั่งการแค่ไหนเนี่ยผมยังสงสัยอยู่เรื่องเนี้ย
สั่งการในเรื่องฉีดใช่ไหมหรือว่าอะไรฮะ
ตอนนี้มันเป็นเรื่องสาธารณสุขอะมันก็คือเรื่องทั้งหมดอะปะผมไม่แน่ใจว่าแกมีหน้าสั่งการแค่ไหนตอนเนี้ย
จริงๆแก
อย่างเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยแกมีสิทธิ์เซเยอะไหม
โอ้ยสบคชัดเจนสบคร่วมหมดเลย
นะฮะก็คือเป็นประธานสบคชุดเล็กใช่ไหมฮะที่เป็นเลขา
ต้องชงชงเข้าสบคชุดใหญ่แล้วก็พอออกมาซึ่งท่านนายกนั่งหัวโต๊ะถูกไหมฮะถ้าเป็นส
คุณอนุทินอยู่ในกรรมการหรือเปล่าสบคชุดใหญ่อ่ะอยู่ปะอยู่เน
า
ะ
ผมเข้าใจว่าแกน่าจะอยู่นะถ้าไม่อยู่มันจะตลกมากเลยแต
่โอ้รัฐมนตรีสุขต้องอยู่แหละ
แต่ชัดเจนนี่แปลกมากเลยนะเราไม่รู้ว่าในสบคมีใครบ้างที่เป็นเมมเบอร์คือเรียกว่าพูดขึ้นมาแล้ว
ไม่มีรายชื่อเหรอ
คนนี้อยู่หรือเปล่าม
ี
มีตอนแรกไม่ใช่เหรอ
มี
แต่ว่า
เนี่ยเรายังตั้งคำถามอยู่เลยว่าอย่างคุณอนุทินนี่อยู่ไหมคือคนที่เป็นเรียกว่าอะไรนะคนที่เคาะในหลายๆเรื่องได้อยู่ไหมผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจริงๆก็สำคัญนะอยู่ไหมอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าคุณจัดการกรุงเทพได้คือแทบจะจัดการประเทศไทยได้นะการระบาด
ถูกถูก
ไหมควรจะอยู่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเอ็นไออย่างวัคซีนเนี่ยคุณอนุทินเป็นประธานคณะกรรมการวัคซีนอยู่แล้วก็เอ็นการจัดการวัคซีนจริงๆความรับผิดชอบของอนุทินโดยตรงนะ
แต่คนละชุดกับอาจารย์ปิยะสกลนะ
คนละคนอันนั้นคณะทำงานนะ
เออคนละชุดกันนะผมว่ากรรมการเยอะไปปะไม่รู้นะ
เยอะมาก
เยอะไปปะ
เยอะมากเยอะมาก
ผมเคยเห็นที่เขามาเขียนไอ้ organization chart ของสบคอ่ะ
เ
ออผมยังงงเลยผม
รวบหน่อยไหมรวบหน่อยไหม
ทำไมมันจะต้องเยอะขนาดนี้มีกรรมการชุดนี้ทำเรื่องนี้กรรมชุดนี้ทำเรื่องนั้นก็ไม่รู้นะพอดีอาจจะไม่ได้เก่งอย่างท่านก็ได้ที่แบบโอเคโครงสร้างต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าดูจากอะไรนะระยะเวลาในการตัดสินใจเวลาเคาะอะไรออกมาเนี่ยผมว่าโครงสร้างมันไม่เอื้อเปล่ามันตัดสินใจออกมาทีมันไอเร็วบทจะเร็วก็เร็วจนแบบงงอ่ะออกมาตีหนึ่งอย่างเงี้ยไอบทจะช้าก็ช้าแบบโอ้จนคนด่าจะไม่รู้จะด่ายังไงกว่าจะออกมาได
้แต่อย่างน้อยผมให้เครดิตเรื่องนึงก่อนจะปิดรายการผมว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลก็ยังมีคนมานั่งอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียมานั่งฟังรายการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นะผมรู้สึกว่าเขาก็ยังพอจะได้ยินเสียงอยู่บ้างแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงแต่บางทีทำตรงข้ามเลยนะก็มีเหมือนกันอย่างในกรณี ในกรณีไอ้พรก.เนี้ยอันนี้เหมือนจะ เหมือนจะหักเขาใช้คำสำนวนไทยมันว่าอะไรนะ
ยอมหักไม่ยอมงอ
หักไม่ใช่หัก
หักดิบ
ด้วยเขา
เออเอออะไรอย่างนั้นอ่ะประเภทนั้น
อ
่ะเอาแต่ก็เอางี้ผมก็คือตอนเนี้ยผมว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกคนต้องการกำลังใจผมว่าตอนนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้โควิดรอบนี้มันติดง่ายมากจริงๆง่ายขึ้นเยอะเลยก
็ทุกคนปลอดภัยดูแลตัวเองให้ดี
เอาตัวเองให้ปลอดภัยคิดซะว่าบางทีตื่นเช้ามาไข้ไม่ขึ้นก็ถือว่า
สำเร็จไปวันนึงอ่ะ
ตอนนี้เหมือนคุณโทมัสพูดจริงใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน
จริง
ๆวันนี้ให้มันรอดก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างอีกที
จริงๆคือบางทีบางจังหวะรู้สึกเหมือนกับถ้าเป็นปกติเราจะไม่ทำอย่างเงี้ยคือหายใจทิ้งไปแบบรู้สึกว่าถ้าเป็นปกติเรา
จะไม่ทำอย่างอื่นคำว่าหายใจทิ้ง
แต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าผมยังโชคดีที่ยังมีโอกาสนั่งหายใจทิ้งนะแต่ผมก็ทุกครั้งที่ผมนั่งหายใจทิ้งผมจะเรียลไลซ์ผมรีมายตัวเองเสมอว่ามันยังมีคนอีกมากมายที่ถูกฟอสให้ต้องหายใจทิ้งแต่จริงเขาท้องมันยังหิวมีญาติที่ติดโควิดอยู่แล้วก็ในสมองในใจเนี่ยมันร้อนลุ่มจนมันไม่รู้จะทำยังไงมันมีคนอีกจำนวนเยอะมากซึ่งก็ต้องผมไม่มีคำพูดอื่นให้จริงนอกจากว่าผมขอทำได้แค่ส่งกำลังใจจริงเพราะผมก็ไม่รู้จะออกไปยังไงผมทำได้แค่แบบเนี่ยส่งสิ่งของส่งบริจาคเงินทำทุกอย่างที่ประชาชนโดยเล็กคนหนึ่งพึงจะทำแหละที่เหลือต้องฝากภาครัฐจริงๆคนที่มีอำนาจ
ครับก็ทุกคนดูแลสุขภาพนะฮะนี่เราคุยกันเต็มบัดดาฟนี่ดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกเนี่ยตอนนี้ดูแบบเฮ้ยพี่มันจะเริ่มไม่เริ่มวะเนี่ย นะฮะก็ขอบคุณทุกคนวันนี้คนคอมเมนต์เยอะมาก คือคนในเฉพาะใน Facebook เนี่ยคนดู200กว่านะแต่คอมเมนต์เมื่อกี้มีคนบอกคอมเมนต์อย่างคนดูเป็นพันคอมเมนต์เยอะจริงคอมเมนต์เยอะมากมันมากนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กับเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวที่หน้าเราเจอกันนะฮะเวลาเดิมนะครับ
โอเควันนี้ก็
ส่งทุกท่านจะบอกส่งทุกท่านกลับบ้านก็ไม่ใช่เพราะคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่บ้านกันแล้วนะฮะก็ส่งท่านเข้านอนนะฮะ
ครับผม
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
ครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม